Ahoj, zdravím vás u dalšího dílu podcastu Rovný a dlouhý. Určitě jste poznali, že jsem v Otkovičkách. Je to pražské hřiště, které je jedním z nejvíce otevřených nebo nejčastěji otevřených nejenom v Praze, ale v České republice. Tady se v podstatě hraje pořád, pokud není mráz nebo sníh. A když už nahoru se nehraje, tak se tady můžete zatrénovat ve vyhřívaných kojích a v těchto místech trénuje jedna, nebo působí jedna z nejlepších akademií v České republice. Jedna z mála, která do názvu své akademie propůjčila své jméno, což je nejenom vzácné, ale hlavně zavazující. A je s jedním z hlavních protagonistů této akademie bude tento podcast. Takže vítáme Petra Skopového.
Ahoj.
Těšte se. Bylo to hodně zajímavý povídání. Tak díky moc a hezkou hru.
Tam se ty pochází z Karlových Varů, že jo?
Z Karlových Varů.
Přímo nebo?
Přímo z Karlových Varů, z Drahovic, ze čtvrtě Drahovice.
A jak ses potom dostal do Sokolova?
Do Sokolova jsem se dostal díky tátovi.
Protože a, no jasně, no.
Tak. V době, kdy jsem přestupoval k profesionálům, tak v Sokolově vznikalo hřiště. To bylo kolem roku 2005, 2006.
Jo, jo.
A teďka se
hele, a to hřiště v tom Sokolově, to je postavený na bývalém uhelném dole, že? Povrchovém. Viděl jsi to někdy předtím?
Předtím jsem to neviděl, viděl jsem jakoby o krajinu kolem, když jsem třeba do toho Sokola přijížděl, je to fakt zázrak, co tam dokázal vytvořit.
Hele, já jsem tam hrál, my jsme tam byli několikrát se Skourou a já jsem si jednou udělal výlet, že jsem se podíval na tu díru, co tam je teď, vedle, tam ještě nějaká, to se jmenuje.
Michal, myslím, nebo místo toho udělali koupaliště.
Ne, tam je ještě pořád, dneska jsem se díval na Google a pořád to tam je a myslím, že se to jmenuje nějak Poříčí, Nové sedlo. Ty, když to vidím jako, já jsem to viděl v televizi, samozřejmě viděl jsem to na obrázkách, ale když to vidíš naživo.
Taková měsíční krajina.
To je šílený. Mm. A to jsem se chtěl právě zeptat jako v souvislosti s tím golfem, když jsi byl Sokolovská uhelná, to byla první Sokolovská, ne? Mm-hmm. Ty jsi byl profik pro ně, ty jsi hrál ligu, za ně profik. A dneska ty sportovci mají takovou jako povinnost, když jsou nějaký když prezentují nějakou značku, já nevím, Adidas nebo Klára Spilková, Volvo, že jo. Takže se musí fotit s těma autama, s těma tričkama, s těma věcma. Fotil se třeba s Ripadlem jako nakládací.
Ne, to byla jedna z věcí, která u Sokolovská po mně vyloženě nechtěla, že nepotřebovala reklamu. Tehdy mi vedení řeklo, že i kdyby jsem dělal světovou reklamu, tak lidi si nebudou kupovat víc uhlí. Nebudou víc topit.
Nebudu.
Takže vlastně ten jejich sponsoring vůči mně nebyl jako pro získání reklamy, ale byl to na podporu karlovarského sportovce, protože musím říct, že i přesto, jak ta krajina po tom vytěžení vypadá, tak na oplátku pan Rokos, pan Štěpánek se vždycky snažili tomu západočeskému regionu nebo tomu karlovarskému regionu hodně pomoct, ať už to bylo sponsoringem HC Energie, Karlovy Vary, hokej.
Jo, to je pořád, že jo.
Nebo fotbal Baník, hokej myslím taky sponzorovali v Sokolově. Takže jako já jsem byl jejich jakoby jeden čas.
Byl jsi jediný nebo bylo víc?
Golfista? No. Byl jsem jediný.
Jediný, jo.
V té době to byl asi největší sponzoring, co tady jako kdy byl.
A to bylo teda od doby, co jsi přestoupil k profikům? Nebo už tam na ně hrál jako amatér?
Já jsem přestoupil k profikům 2-4 na podzim.
Jo. A do té doby jsi hrál amatérský tury.
Do té doby jsem hrál amatérský turné.
A to jsi prošel si všema mládežnickýma? Nebo jak si to? Já vím, že ke golfu táta tě asi přivedl, ne?
Já hraju od 5 let.
Od 5, jo.
Ke golfu mě přivedl táta, který byl zapálený golfista. Táta začal hrát později.
Vozil tě na vozejku po tom golfovém hřišti.
Táta začal hrát někdy v 26, myslím. Jako zapálený golfista.
Fakt jo, to jsem myslel, že byl starší teda, ne, začal hrát.
Já myslím, že začal takhle, možná lehce starší, já už jo, přesně nevím.
A v Karlových Varech?
A bylo to v Karlových Varech.
Na Olšovkách.
Na Olšovkách. A tehdy on dělal čišníka v Pupu.
V Karlových, jo.
A ten golf tak miloval, že chodil vlastně trénovat dvoufázově, co si jako matně pamatuju z vyprávění. Mm-hmm. Vždycky šel ráno trénovat, pak práce a odpoledne ještě na pár míčků zašel. A vlastně ta jeho trenéřina vznikla tím, že z nás chtěl vychovat světový hvězdy, světový golfisty. No ale ve Varech, celkově v republice, hlavně ve Varech, teda nebyla jako nějaká přímá konkurence v tom mládežnickém golfu. No a táta vlastně, aby my jsme mohli golfově růst, tak nám potřeboval vytvořit konkurenci.
No.
Takže se stal klubovým trenérem.
Klubovým, jo.
Klubovým trenérem, začal trénovat vlastně děti.
Ale táta neměl žádné zkušenosti, jako neměl třeba?
Ne, neměl vůbec.
Takže si to všechno nastudoval.
Táta je bývalý hokejista, fotbalista, hrál v první ligu.
A ještě ti zkusím řeči, hokejista, tvůj prioritní sport, nebo který jsi chtěl dělat, byl hokej.
Je možný, že díky tomu, že táta ten hokej ještě hrál, lehce aktivně, když jsem byl malej. Myslím, že to byla už ale jenom jako stará garda, že už to nebyl závodní hokej, ale už jako jenom tak jako s pánama. A já si pamatuju, že jsem dost často na ten zimák chodil, chodil jsem do šatny. Pamatuju si i ten hrozný hokejový smrad. Tam teda táta vždycky říkal, ať neblázíme, že to je ta dřina, že tam je cítit ten...
To v golfu není, to je.
Ale mám takovou svoji historku, trošku nechutnou.
Povídej, to bude lidi zajímat určitě.
Ale měl jsem takovou jednu čepici, modrou tightlistku. Tohle je rok 2008. A ta byla superová, já mám hrozně rád modrou barvu. A tahle ta čepice byla fakt boží. A hrál jsem v ní tak moc, že fakt smrděla. Jo, i přesto, že jsem ji nějakým způsobem propíral, tak stejně byla cítit tím potem. A já si pamatuju, že jsem ji využíval jako nabuzovač. Že když jsem se necítil dobře, tak jsem fakt tu čepici jakoby lehce sundal. A vlastně jako lehce jsem přičuchával k tomu, k té dřině. Já vím, že to je zní divně.
Ne, není, to je něco divný.
Myslím si, že sportovec, který má za sebou dřinu a odříkání, jak my říkáme, tak bude přesně vědět, o čem mluvím.
No bude.
A zahrál jsem té čepici svůj rekord, -9, bylo to v Telči.
To je pověrčivost teda asi trošku.
Je to možný. Jo. Tak říká se, že golf je, nebo asi sport všeobecně, jo. Ale já jsem golfista, takže se věnu, nebo zabývám se v tom golfu a říká se, že psychika je 90%.
Uměřím, no.
Čím lepší hráč, tím větší číslo té psychické stránky tam je vlastně jako přidá.
Mě zaujalo to, že jsi říkal, že my amatéři, většinou to tak funguje, myslím si, že to mají všichni hráči, jdeme na driving se turnajem nějakým, který je třeba pro nás důležitý, a on se nám nedaří, jo? My to netrefujeme, lítá to všude dopryč a říkáme si, to je dobrá známka, protože na hřišti to půjde. Aspoň tak to mám teda já. A ty jsi mi minule říkal, že jsi hrál Čeladnou, že jo? To bylo vlastně European Tour, ne?
2007.
2007 už, jo?
2007, no.
Já myslím, že byla 2009 první.
Ne, já myslím, že 2007, 2008 a 2009.
No, já jsem
si... ročníky se myslím hrály.
Ne, už si hrál víc. Protože tam byla hlavní tvář zahraničí, byl Jiménez, že jo?
Mm-hmm. To byl jeden, já jsem hrál dva ročníky.
Dva si hrál?
Dva, no. A buď jsem hrál teda 2008, 2009, anebo 2007, 2008. Ale myslím si, že to bylo 2007, potom, co jsem vyhrál žebříček 2006. Ale nevím, to je už skoro 20 let.
Já jsem teda četl, že on tam byl 2010, 2011, 2009, 2010, 2011. První, nevím jak dopad, druhou byl 17. a třetí neprošel katem. Nehrál jsi s ním, nebyl jsi s ním ve flightu. A s kým jsi byl ve flightu?
Já už si nepamatuju.
Nepamatuji.
A vzhledem k tomu, že jsem byl účastník toho turnaje, tak jsem na ty hvězdy nekoukal jako na hvězdy. To si myslím, že je základní věc. A je to možná trošku rada pro ty mladší golfisty, když budou chtít hrát a porážet ty nejlepší na světě, tak si v nich nemůžou dělat svoje ideály. Nemůže přijet hráč na turnaj a jít si pro podpis ke svému konkurentovi. A
podpis ne, ale vzor možná, ne? Dívat
jako se. Takhle, vzor samozřejmě musíme mít. To je motivace pro trénink a vlastně pro celý ten koloběh, ale nemůžu přijet na turnaj. Já jsem to zažil několikrát. Že moji, ať to bylo třeba na mistrovství Evropy, když jsme přijížděli do Švédska, jako outsideri toho turnaje, ale stejně to je jedno, chtěli jsme zahrát dobře, pomýšleli jsme ta hra na druhý flighty, jo, že bychom se dostali vejš. A spousta mých spoluhráčů přijelo do toho dění a znali ty hráče jmenovitě a věděli, jaký mají handicapy a nejradši by prostě jim do zadku skočili. Prostě to si myslím, že jako pro psychiku toho sportovce není vůbec dobré.
Asi na to jen co bude, ale zase mě to třeba motivuje, když jdu ve flightu s někým lepším. Většinou se tak říká, když se stavil třeba já startovku na turnaj, což samozřejmě není srovnatelný u vás, vy jste všichni výkonnost někde jinde, ale u nás, že jo, když dáš 54 s desítkou, za mnou chodí lidi a říkají, proč mi tam dáváš tu 54, to zase bude hrozný. A nebo opačně, mi říkají, proč mi tam dáváš ten handicap 2. A já jim všem říkám, 54 se aspoň o tebe co naučí, a naopak, když ten handicap byl lepší, tak tě potáhne. A to se mi osvědčilo, protože před tím člověkem se nechceš strapnit. Já třeba, když trénuju s tebou, tak mám pořád takový pocit, prostě, že jsem špatný, že to prostě není ono. Jo. Já vím, že ty jsi jako trenér zvyklý na horší věci, než
hlavně ode mě. Vy si hlavně neuvědomujete, že my jsme se to taky učili, ten golf. Sice jako děti, 5letý, 10letý, ale tím, čím vy si procházíte, my jsme si prošli úplně stejně. My jsme nepřeskočili jedinou část toho golfu. Jediný, co tak říkám, učili jsme se to ve 12, ve 13, když jsme tolik neřešili ten výsledek. Nebo asi jsme ho řešili, ale prostě ten čas plynul tak nějak jinak. Takže prostě jsme hráli, až se z nás najednou stali ty hráči. Hmm. Ale po té cestě jsme řešili určité věci, které vy máte řešit. A vzhledem k tomu, ale že vy jste v jiné pozici, vy chcete výsledek teďka hnedka,
yep,
tak ty věci neřešíte tak důsledně a proto to vaše zlepšování trvá díl, nebo se nedostaví vůbec, nebo se naopak zhoršuju, protože jakmile mi trenér sáhne do švihu, nabourá mi to, co já umím, chce po mně něco nového, no tak nějakým tréninkem já vlastně ztratím to, co jsem uměl, a ještě neumím to, co mám od něj, takže si mi to rozpadne úplně.
Hmm.
A to je chvíle, kdy lidi začnou zmatkovat, začnou hledat jiný trenéry prostě a jo, nejdou tou správnou cestou.
Tak jsi zastáncem toho, že jediný správný švih je pouze jediný.
Ne, vůbec. Ne? To, ne. Máme nějakou standardní techniku, která dělá to, aby to fungovalo. To znamená, aby to fungovalo, tak hráč musí mít nějakou rovinu švihu, nějakou kompresi, neboli můžeme říct přenesení váhy a rotaci těla.
Mm-hmm.
Jo? Jakmile tam jedna tady z těch věcí funguje hůř nebo nefunguje vůbec, tak ten hráč bude mít problém s tím, aby ten balón letěl, anebo aby letěl do směru. O dílce se vůbec nebavím, ta jako ta ve finále dílka je až to poslední, co by hráče mělo zajímat.
No to my řešíme jako první, že jo?
A to je ten, tady začíná ten problém. Jo? Mm. Právě s lidma na hodině, když se bavíme, tak chci, aby pochopili princip. Co je nejdůležitější při golfu?
To jsem říkal minule, no. Trefit čistě míček.
Čistě trefit balón. Jakmile čistě trefím balón, tak mě ta hra bude bavit.
Jo,
prostě bude to lítat dopředu, směrově, a to je ten druhý bod.
Hmm.
Jo, prostě začne to nějakým způsobem se přibližovat k tomu greenu a já mám najednou prostor začít víc ovládat ty ruce a hlídat si úderovou plochu, aby to vlastně lítalo tam, kam chci.
Hmm, jasně.
Jo? A v tu chvíli, jakmile zvládnu tyhle dva body, tak samozřejmě logicky přichází běh nebo zrychlování. Já to dost často přirovnávám k dítěti. Jo, když se dítě učí chodit,
mm-hmm,
nebo když se vůbec učí vstát, tak dítě, když se otočí,
jasně,
jo, to může být třeba nevím, 2 měsíce, já už se moc nepamatuju, 2-3 měsíce, řekněme, že před rokem se začne pomalu stavět.
Mm-hmm.
Jo, třeba v 7-8 měsících.
Jo.
Co se stane, když se dítě postaví?
Budeš jí chodit?
Ne, spadne.
Jo, takhle plní.
Spadne, protože ty svaly ho postavili, ale nemají dostatečnou sílu na to, aby ho udrželi.
Mm-hmm.
Takže jo, prostě to dítě spadne. A trvá zase nějaký pátek, nějaký týden, než to dítě, než ten mozek dostane tu sílu, posvílí ty svaly natolik, že to dítě se postaví a zůstane stát. A teď přichází ten moment, co jsi říkal,
jo,
že ten mozek dá povel, hele, udělej krok dopředu. A to dítě udělá krok dopředu a co se stane?
Nevím.
Spadne.
Zase spadne.
Protože ten mozek už našel tu sílu udělat krok, ale nemá nevíc, sílu jo, na to, aby udržel tu přenosovou energii, tak spadne. U nás tohle je třeba přenášení do levý nohy.
Hmm.
Jo, lidi se učí přenášet váhu do levý nohy, praváci do pravý samozřejmě, ale dělají to takové rychlosti, že ten mozek vlastně ty svaly na to nejsou připravený a neprovedou to přesně, neudělají to tak, jak mají.
Jo.
Přeskakujou vlastně tady ty přirozené body. Hmm. Jo, a teď můžem s tím dítětem, mě to hrozně baví, právě najednou se ukáže ta logika. To dítě, když udělá ten krok a už se udrží, tak těch kroků najednou ale udělá 6-7, protože neumí zastavit. Jo, a nabourá do zdi. A tam od úzeď se teprve zastaví. A zase trvá nějakou dobu, než se to tělo rozjede a ta přenosová energie se zastaví plynule na místě a dítě nespadne.
Jo,
v tu chvíli to dítě teprve začíná běhat.
Uh-huh.
Jo? A jak dlouho teď to bude? Teď jsme u třeba roku a půl, dvou let dítěte, dítě začíná běhat. Rodiče vždycky ho, že učej postavit, utíkej a najednou stůj, nikam neutíkej. A jak dlouho trvá, než to dítě běží a přestaneš mít jako rodič strach, že spadne? 5-6 let.
No, 5-6 let,
moje dítě, 7letá holka, teď už je teda 10. Ale Kristýnka, když jí bylo 7 a běžela z kopce, tak já jako rodič jsem měl strach, že si brnkne špičkou o beton,
jo,
a rozfláká se. Taky se to stalo.
A tak to máš ale, asi pořád, že jo, ty děti strach.
A to je přesně ono.
No.
No, dobře, ten strach, jo,
něco, no,
to je samozřejmě, to máme vždycky, ale dneska, když už se rozeběhnu, tak se nebojím. Může se stát, že spadnou a pak to budu řešit.
Jasně, a zase máš reflexi.
Už můj mozek nepřemýšlí nad tím, jestli to dítě spadne nebo ne. Protože už je natolik posílený, už jsem viděl tolik jakoby pevných pohybů a úkonů, jo, že prostě teď už je hotový. Trvalo to 8 let, 6 let, že může začalo ve dvou běhat. No a teď si vemte, jak vy začnete hrát golf, nebo golfista začne hrát golf, a jak rychle bych chtěl být perfektní.
No a navíc to začíná hrát třeba v pozdním věku, že jo? Protože,
samozřejmě.
Jo?
Jo?
Já vidím tady hrozný rozdíl, třeba Pepa Souka, že on náš společný kamarád, ten je to kuchař, takže není to úplně sportovní postava, ale on to hrál v dětství s, myslím, že
s
Romanem Svobodou, no, s mistrem, hrál v Poděbrady.
Roman Svoboda je můj bývalý kolega, nebo bývalý, my jsme kolegové furt profesionálové, ale bývalý kolega hráč. A pak se stal, pak se Roman stal naším prezidentem PGA.
No, a to už on byl předtím ještě v Boleslavi, mladý Boleslavi.
Roman si myslím, zase abych teď neříkal nějaký bláboli, ale myslím si, že Roman postavil mladou Boleslav. Respektive jako, ne asi to hřiště jako takový, ale ten začátek, ten průběh, jak se to rozjelo, tak to má na starosti.
A on s tím právě trénoval a pak se golfu nějak odmlčel a teď se tomu vrátil a ten kluk má pořád švih. Jo. Takže to, co se v mládí naučíš, asi jak říkáš,
ale kolo,
prostě tam zůstává.
Je to jako kolo. Já jsem naposledy jel na kole v dětství někdy v 15, 16, měl jsem velkou nehodu, naboural jsem do nákladňáku a kolo jsem zrušil a prostě jsem nejezdil. Jo, a někdy ve 30 jsem nasedl na synovo kolo a okamžitě jsem začal smykovat a prostě jako kdyby těch 15 let nebylo. Jediné, co se změnilo, je respekt a strach. Jo? No. Jako dítě jsem jezdil z kopce tak, že jsem pustil řidítka, seděl jsem zpřímenej a ještě jsem šlapal. Dneska ty řidítka nepustím.
A jestli
tak na vteřinu udělám takhle hned.
Ale protože to už je taky věkově.
Protože vím, co se může stát, to jsem jako dítě neřešil. No. A to je přesně i v tom golfu. Prostě dítě má nějakým způsobem jiný uvažování, je takový jako přirozenější a neřeší tolik ty důsledky.
No já když dneska jezdím na kole, tak jako opravdu už vidím, jak to srůstá. Když se budu třísknout, jak to srůstá, ta kliční kost a podobně. Takže prostě brzdím i do kopce v podstatě. Je to tak, no. Takže ten základ v tom dětství asi potřebný. No. Vy jste měli na, teď nevím, jestli to ještě máte, teda na té nástěnce v té vaší koji, jste měli to moto, že jo? Moto a nástěnce. Golf se nenaučí každý, ale ten, kdo chce.
A kdo vydrží.
A kdo vydrží.
To jsme takoby už dodali slovně. No.
Ne, tak jako ono, víš co, měnit, prostě něco jsem se naučil, jsem začal hrát v 45 třeba a teď to prostě měnit v okamžiku, kdy už něco mám zažitýho. Myslím, že mi to říkal tvůj brácha Karel, že 800 pohybů nebo kolik, aby musíš udělat.
Teďko, myslím si, že ta první svalová paměť je 1800.
1800.
No to svalová paměť, on to není paměť svalu, ale paměť mozku. Ono se to tak říká, že to je svalová paměť, ale prostě mozek dělá ty úkony a prostě v tom se ty svaly naučí vlastně, jako by ten pohyb dělal. To je to první číslo. I tady k tomu číslu se ideálně dostaneme teď plácnu, nebo nevím, jestli je to 30 dní 60 pohybů denně, anebo 60 dní 30 pohybů denně. Řekl bych, že spíš to druhý. Jo, že tady pro nás není důležitá ta porce v jeden den nebo v týdnu, ale to pravidelné opakování. To druhé číslo je 10 000 a to je automatizace. To je číslo, kdy ten hráč ten pohyb provádí a vlastně zaprvé na ně nemyslí. To vzniká už u těch 1800, že ten hráč vlastně jako by začne provádět ten pohyb trošku jako automatic, ale těch 10 000 pohybů je, že u toho pak může dělat cokoliv. Jo, já dneska v dnešní době můžu si povídat o čemkoliv a u toho zároveň odpalovat a ty rány budou mít pod hodně stejnou kvalitu, jako kdybych se soustředil na tu ránu. Protože ten mozek už to tělo už toho odehrálo tolik, že prostě ten mozek jede na bázi automat a prostě to střílí jeden jako druhý. Zajímavý zase se můžeme vrátit k těm dětem. Že tohle číslo jsem samozřejmě říkal na hodině klukovi, kamarádovi a on měl zrovna narození dítě, 2-3 měsíční, takže studují ty knížky, že a to. A řekl mi zajímavou myšlenku nebo poznání, jak dlouho trvá dítěti, než se to dítě převalí na břicho.
Jo, na to už se nepamatuju své děti.
No, máma ho položí na pračku a to měsíční dítě prostě leží. Ať se děje, co se děje, tak to máma přijde za hodinku a samozřejmě nikdo to neudělá. Jasně. Ale kdyby přišla, tak to dítě tam bude. Jo? Až pak přijde na jeden moment, kdy to dítě se začne přetáčet a začíná problém pro rodiče.
Jasně.
A ten kamarád mi řekl, že to trvá 10 000 pohybů.
10 000 pohybů?
Že to dítě vlastně tam leží na té pračce, ono vypadá, že se nehejbe, ale vnitřně ono se chce pohnout. Ten mozek je asi jako mnohem napřed než to tělo a ono se chce pohnout a to dítě vlastně vnitře dělá takový mírný úklony, až natolik posílí ty stabilizátory a ty vnitřní svaly, nejsem na to odborník, až se to dítě pohne a začne celá ta akce vlastně.
Takže to je myslíš podobný v tom golfu?
Je to úplně stejný.
Úplně stejný.
A poslední odskok na tohle číslo, pak s tím dám pokoj, koukal jsem na seriál a bylo to o takový ty filmy, kde vykrádají trezory.
Jo, jo.
Jo, to jsou kladní hrdinové, co tam vykrádají ty trezory. A přišla změna, oni jim dali jiný trezor. Prostě vyměnili trezor, protože zjistili, že že už ho umějí odemknout. Tak tam, kde byly schovány ty prachy, vyměnili trezor. No a ten, co měl odemykat ten trezor, si stěžoval šéfovi, že to neumí, že prostě ho neumí odemknout. A ten šéf se na ně podíval a říká, 10 000 opakování, může začít. A tam mě to uchopilo úplně, když jsem to viděl i v seriálu, že vlastně tohle číslo je jako fakt reální.
To je síla, no. Já jsem poslouchal jeden pořád, jmenuje se to Na plovárně. Tam se Marek Eben ptal Martina Vrátilovi takovou speciální otázku, jako na co ona myslí, když ten míček si nadhodí. Jo? Ona tenkrát řekla, že takovou otázku ještě nedostala. A já to vezmu ke golfu. Já vlastně ještě dokážu ve svém stavu, ve svém věku korigovat nápřah. Korigovat nápřah, ale nedokážu už korigovat švih. Když šviháš, tak myslíš na to, co děláš, nebo koriguješ to nějak, nebo máš nějakou jako naučený rituál, ale...
První věc, proč my dokážeme ten švih víc jakoby zvládat, je to, že se ho učíme zpomaleně. Prostě, jo, my se učíme ten švih dělat úplně zpomaleně, aby jsme vnímali každý bod, který máme projít, mm-hmm. a tím, jak s ním procházíme, dneska 30x, zítra 30x, za 2 měsíce, za půl roku, furt stejným bodem, tak vlastně ten bod známe na spaměť. Já dneska, když znalejší jakoby rozboru švihu, když si děláme švihovou rovinu, to znamená, nakreslíme si takovou tu čáru, aby jsme věděli, kudy se pohybuje hůl, tak já i bez té čáry, aniž bych ji kontroloval, vím přesně, kde jsou ty body, abych na obrazovce viděl tu hůl přímo na té čáře. Jo? To jsme dělali jako děti. Když jsme právě trénovali ve formě drillů, odpalovali jsme 20-metrový míčky. Zkus si sáhnout do svědomí nebo porovnej svoje kamarády golfisty, kolegy, kolikrát oni sami od sebe šli trénovat a odpalovali rány, které by nebyly delší než 20-30 metrů, celý trénink, jenom proto, aby hlídali, že pozice švihu je tak, jak má být.
To vydržíme 50 balonů.
To je právě ono. A to je hodně. Každé kouzlo má svou cenu. Prostě pokud chci ten golf posunout na úroveň prostě, já nevím, single handicapu nebo dobře scratch hráče handicap 0.
Jo.
Jo, tak prostě musím tomu dát něco navíc. A pokud jsem hráč handicap 36 a stejně to nefunguje, tak tomu taky musím dát něco navíc. Protože jak je to moto, golf se naučí každý. Nenaučí každý, jen ten, kdo chce a kdo vydrží.
Když tolik času já nemám, bych udělal 10 000. 10 000.
Ale vem si, že spolu se známe, když se budeme bavit o nás dvou, tak se známe 6 let už.
Myslím si, že tak bude 6 let, no, určitě. Jo.
Chápu, že třeba tvůj golf je specifický v tom, že máš nějakým způsobem teď postavený tělo. Jo, nemocný, kyčle, operovaný, kyčle, prostě jsi trošku deformovaný. To znamená, asi u toho nebudeš dělat tak atletický pohyb, jako třeba já, anebo i tvoji nějaký jako třeba vrstevníci.
Jasně.
Jo, protože to není o tom věku. Uh-huh. To je o tom prostě, že to tělo teď není úplně tak, jak by jsme potřebovali. My jsme vlastně na ten golf potřebovali být z gumy ideálně. Ne být na řachanci, ale být takový gumový, jakoby.
Jo.
Jo, takže pokud má někdo, já nevím, zádový problémy, kolena, s problémy s kolenama, tak samozřejmě limit v tom pohybu mu nějaký musí být, že jo.
No tak to se asi musí přizpůsobit, že jo, ale...
Určitě.
Tak jestli potom není nějaký prostě třeba... Slyšel jsem, že David Carter Play se na to podívá a přizpůsobí ti tvoji hru tomu, jak co máš
za... Já bych nerad jako rozebíral kolegy, jasně, protože nechci je hodnotit, jestli to dělají dobře nebo špatně, to mě jako... To je na vás, na vás golfistech, abyste nás hodnotili naši práci.
Jasně, no tak pojďme se ještě vrátit. Takže začínal jsem teda v Karlových Varech, pak Sokolov. Já teda ještě k Sokolovu mám jednu takovou věc. Tam, já nevím, kdo tam byl, jaký profesionál tam byl, nebo manažer. A já tam měl dlouhodobě problém s jamkou osmička, to je ten pětipar okolo té vody. Mm-hmm. Já jsem jí nebyl schopný nikdy zahrát. Jo. A to jsem měl handicap třeba 27, 30 možná. A říkal jsem mu to v restauraci. My jsme tam hráli ještě druhý den a on říká, kolik máte handicap, co byste tam chtěl zahrát? A já jsem říkal, no, mě by stačilo plně klidně double bogey, možná bogey, bych byl spokojený. A on říká, a čím to hrajete zpočátku? A říkám, no, drivem. Říkal, proč to hrajete drivem? Když si spočítáte, kolikátou ránou na to vaše bogey nebo double bogey, zjistil, kolik mám ránu sedmičkou železem, říkal jsem nějakých 140 metrů třeba, 130, 140. Tak si dejte tři dány tady, čtvrtou na green a jste tam.
A tady další problém. když odejdeme od golfové techniky, je soudnost.
Jo.
Soudnost. Prostě za prvý strategie hry, vy amatéři moc nehrajete, neřešíte tu strategii. Jo? My odborně to nazýváme hurá golf. Že prostě jde o to vlastně ten míček dostat co nejblíž k té jamce a pak se uvidí. Když to my závodní golfisti, ať amatéři nebo profíci, to hrajeme spíš jako, že ten míček umisťujeme. Že já vlastně dopředu vím, kde ta rána bude končit.
Jo.
A tam jí plánu, aby tam otec se mi zase hrála ta další, co nejlíp. Táta mě učil, když jsem byl malej, že golf jsou šachy s míčem.
Takže ty si vyloženě už třeba přihráváš, když by si šel, když jdeš turnaj, jak si přihráváš a řekneš si, fart, moje nejblíbenější vzdálenost je 80 metrů.
Přesně.
Tak nepotřebuji se tady rvát trojkou dřevem.
Takhle to nehraju jenom já, takhle to hrajem všichni. Všichni, každý, kdo tomu trošku rozumí, kdo pochopil princip toho sportu, tak to nehuláká dopředu, ale hraje to do pozice, protože ví, kde tu pozici má nacvičenou. Ty nemůžeš umět každý metr zahrát. To znamená, děláme to tak, že třeba co se týče příher, že máme nějaký tři nápřahy a k tomu máme nějaký tempo, takže to produkuje tři stejné vzdálenosti. Furt stejně do kolečka. A teď máme většinou dvě až tři večky v begu. A když mám tři vzdálenosti, tři večky, tak jich vlastně mám devět vzdáleností. Ale jistých.
Prostě... Jakože poloční nápřah třeba, nebo?
Ano, máme. Jeden nápřah může být někde kolem 8 hodin, to znamená takový prodloužený čip.
Aha.
Druhý nápřah je 9 hodin, to je, že levá paže se dostane vodorovně k zemi.
Uh-huh.
A třetí nápřah někde na, já nevím, to můžeme nazvat půl jedenáctá, jedenáctá, že ta levá paže už vyjede malinko vejš. Tím, že ty večky hrajeme více přední nohy, máme užší postoj, tak se vlastně v tom nápřehu nikdy moc nedostaneme do úplného vyrotování, respektive neměli bychom. A takže večku vlastně nehrajeme nikdy plnou. Málo kdy vemu sen več a nahulákám jí fakt plnou. Řekl bych, že to udělám ve chvíli, kdy budu hrát jenom přes stromy. A jakmile budu hrát do greenu nějakou mířenou ránu, tak tu sen več, gap več nebo low več, to už je jedno, budu vždycky hrát v nějakých třeba 80-90% strop.
Jo.
Protože mě jde o přesnost, ne vzdálenost.
Takže radši menší nápřah než to.
Jo, radši zkrátit nápřah, vzít si delší hůl. Samozřejmě zase, čím delší hůl, tím nižší let balonu. Takže tam potom jsou ty kombinace, které ten hráč si musí vyzkoušet, natrénovat, popřípadě se poradit třeba s nějakým tím trenérem, jak na to vlastně.
No a to je to, co si myslím, že právě my neděláme, protože já si myslím, že většina amatérských golfistů má prostě na plnej švih akorát ránu, jo. Že já jsem se snažil jeden čas a teď s tím třeba jako úspěšně v úzovkách boduju na turnajích, že si dokážu přihrát 20-30, mám tabulku, kde je z toho napsaný a sleduju to, což mi poradil, nebo co jsme spolu nějak doladili. Ale myslím si, že většina golfistů to prostě nahuláká. Znám snad jedinýho golfistu, který si před turnajem udělá takový plán a ten drží. Takže on přijde na, nevím, řeknu hodkovičky třeba šestka, hrát ta jamka dvěma železama, že jo? A on opravdu se drží toho, že tam hraje železo. Protože ví, že tím železem dostřelí na nějakých 120 metrů, mu to stačí, třetí ránu hraje devítkou železem, nebo druhou ránu devítkou železem a drží se toho. A má handicap 5, jo?
Hele, dobrý golfista nehraje na náhodu. Dobrý golfista hraje, jak jsem říkal, plánovaně. Prostě na jedničce v hodkovičkách nehraju drive.
Já jo, po každý.
Jo, já bych se drivem v odkovičkách se dostal na 50 metrů ke greenu. Ale
to riziko.
Z 10 ran vím, že 3x, 4x mi to uletí do strany a ta jamka je úzká, jsou tam stromy, takže nebudu mít ránu na green. Takže když si vemu, když si vemu 4 železo, tak budu sice od greenu 120 metrů, ale 9x, 10x třeba.
No ale to je přesně ono, já si to říkám taky a už jsem kolikrát přijdu tam a říkám si fajn, dneska to prostě půjde. Poletí to, to je tak široký, že se nemůžu minout.
Klasická chyba, kterou jsme taky všichni udělali. Nic, co vy si procházíte, jsme my jako neminuli. Všechno jsme si prošli. Taky jsem hrál v 15 turnaj, naplánovaný, jo, a šel jsem, teď plácnu, už teď si trošku vymýšlím, šel jsem po 13 minus 4 a přišel jsem na 14, dostřelitelný par 4, drivem pro nás, že máme dlouhý rány, a den předtím jsem si řekl, že tam drive hrát nebudu. Že ten aut vlevo prostě je tam zbytečný a že tam prostě hrát nebudu. No a teď jsem přišel, že jsem minus 4 a přesně jsem si řekl, ty vole, dneska to dodá do toho jdu. Prd, out. Jo? A místo, aby jsem to kolo došel minus 4 nebo třeba ještě minus 5, minus 6, protože mi to šlo, tak jsem vlastně za prvý přišel o výsledek a za druhý jsem hodně naboural svoji psychiku.
Taky to máte, jo? Že?
Obrovsky. Obrovsky. O tom to celý je 90% psychika. Ale... Čím seš lepší hráč, tím víc to kazíš, protože uděláš mentální chybu, ne švihovou chybu. Tu švihovou chybu uděláš proto, že seš mentálně, jak to říct, mentálně jinde.
Zavostal.
A proto tě neposlechne tvoje tělo. Jo. Protože jestli na drivingu střílí ten hráč neomylně, teď u těch dobrých hráčů řeknu sedmičky železa do 5 metrů, tak není důvod, aby to nedělal na hřišti. Jediný co, a to je šikovnost těch architektů hřišť, jsou ty panoramata.
Jo, jo.
Je prostě to, co... A teď pojďme se vrátit na tu osmičku Sokolov. Mm-hmm. Jo? Jamka je normálně standardní, má trošku uší fairway, ale není jako netrefitelná.
No, voda vpravo, že jo?
A už se o tom bavíme. Jo? A vlastně tady vidět, co tvůj mozek zajímá. Nezajímá ho střed fairway, ten strom, co tam čumí, ale zajímá ho, vlevo je voda, vpravo je aut, Ježíši Kriste. Jo? A v tu chvíli jsi mentálně mimo, nejsi skoncentrovaný a provádíš technické chyby. A tam se projeví to, že skončíš v tom autu, v té vodě. Jo? A pak začneš chtít dohánět, takže začneš dělat stupidní rozhodnutí. To znamená, už si nebudeš dávat layup na ten kopec, ale už se budeš trojkou dřevem snažit dostat přes ten roh. Víš, že to nemá smysl, ale tvoje ego, prostě tvůj chtíč je najednou, ne, to dám, to je to.
Já se s tou poučím.
A jenom jak to trefíš, tak víš, že to je v hajzlu, že to nedáš. Že jsi to nedal, prostě víš to. A teď se, tohle je normální. Tady bych řekl, že až pocať je to standardní učení se toho sportu. Jo? To, kde přichází změna, je, že já příští kolo, příští turnaj na jiném hřišti v podobné situaci vyjedu jakoby svoje nějaké vzpomínky a řeknu si pozor, tady hrozí ta stejná chyba. Nebuď blbej, udělej to jinak. Když to vy, amatéři, nevzpomínáte, co bylo, teď nechci zase házet všechny do jednoho pytle, jo?
Jasně.
Ale prostě řekněte si, a dneska už to vyjde, ale dneska zkusím. A nedáte to znova. A tady jsou ty obrovské změny.
Takže mimo toho, že nemáme úplně pořád stejný švih, nebo podobný švih, protože nemáme tolik tréninku, to je asi logický, máme každý nějaký dispozice golfový a tělesný, tak druhá hodně podstatná je věc toho, že se neumí poučit z toho, že to nebereme v potaz.
Tak.
No, asi to můžu podepsat, no. Já jsem to dokázal v podstatě asi jenom, no, možná víckrát, ale jednu takovou si vzpomínám, to už jsem někde zmiňoval v podcastu, v Pišelích, šel jsem -1 po 8 jamkách, na 9 jsem skončil v rafu, 150 metrů od greenu, říkal jsem si, to já dostanu na ten green, dneska to tam dostanu hybridem. Nakonec jsem si nějak to v hlavě přebral, vzal jsem si péčko, přihrál jsem si na 50 metrů, pak jsem si čipnul metr k jamce a dal jsem to a šel jsem pořád -1. Nicméně už jsem to stejně udržel, jo. Už jsem potom tu druhou devítku, už jsem hrál hrozně, hrozně defenzivně, bál jsem se, už to prostě bylo špatný a nedošel jsem to. No.
Já mám takový dva příběhy ze svého života, kdy jsem byl krok od toho, abych to špatný rozhodnutí udělal, a jenom díky tomu, že jsem vedle sebe měl parťáka Kedyho.
Kedíka.
Tak vlastně jsem to neudělal. Byla to moje tehdy přítelkyně, dneska je to manželka. A jedna ta situace byla v Telči.
Tam se zahrál to nejlepší kolo, jo?
Ne. To bylo v Telči, pardon. Jedna situace byla v Tále.
Tále, no, to krásný hřiště.
Nádherný hřiště. My jsme hráli dvoukolový turnaj. Po prvním kole jsem byl asi třetí plus 5, tam to hřiště je relativně těžký. A šel jsem finální flight. Ráno jsem se probudil, někdy v 6 ráno, střevní viróza, a fakt mi bylo blbě. Jako, když jsem přišel ráno na driving, tak jsem tu hůl nemohl zvednout a sedmičkou jsem pál takový 80-metrový rány.
Aha, něco tady běží, já to vypnu v pohodě. Jo,
celou dobu jsem přemýšlel, že ani nepůjdu hrát, nakonec jsem teda šel. Trošku se to rozpohybovalo a tam se ten krásně ukázal, co ta psychika dělá. Já tím, že jsem měl úplně jiný starosti, že jsem fakt dokonce na jedné jamce, na páté jamce, na tom krátkém paru 3,
jo.
Jsem ve chvíli, kdy můj balon byl ve vzduchu, jsem si musel ještě odskočit do křoví, protože se mi fakt udělalo nevolno. A když jsem tuhle akci skončil, přišel jsem na ten green, kolegové měli dopatováno, tak můj míč ležel metr od jamky. Jo, takže teď to řeknu trošku nadsázkou, ještě jako ze špinovou pusou. Jsem přišel, jenom jsem jako doklep to berdy, byl jsem -2 ten den. Po té 500. Zdraví kolegové, tehdy to byl Jirka Němeček a Kuba Kučera.
Jo.
Tak ty už najednou byly plus, protože zahrál Jirka, zahrál, myslím, triple bogey na dvojice, na tom úplně krátkém balu, tě tam huknul balon večkou.
Tam máš holej dva, myslím, tále, jo?
Tam mám holej dva, no. Tak na té jamce Jirka zahrál tripláče, protože to večkou hodil úplně mimo green.
Jo.
Na šestý jamce odpadku Bakučera, protože ten přestřelil green. A já jsem vlastně na devíce dohrál třetí birdy a s tím, že jsem sotva šel, jsem byl najednou minus tři a měl jsem šest ran náskok.
Síla.
Jo. A takhle jsme došli až někam na dvanáctku, par čtyři, nevím, jestli to Vanku vidíš. Je tam takovej je to drive z kopce dolů a po pravý straně takovej zub lesa.
Zná, jo, no.
A když to hráč dostane trošku moc daleko doprava, tak nemá ránu na green. No a já jsem tu ránu sotva, jako byl jsem v rafu.
Jo, vím teda to, jasně.
Byl jsem v rafu a tam přesně se ukázalo to ego. Měl jsem náskok a chtěl jsem to hrát. A už jsem měl založený, už jsem prostě do toho šel. A přítelkyně Iveta mi tehda říkala, a to nebyla golfistka. Jo, to tomu vlastně skoro vůbec nerozuměla, jenom to poznávala se mnou to hraní. A tehda mi říkala, přihraj si to. Nehraj to tam, je to zbytečný, vem tady sandwich, přihraj si to tady doleva. Hraješ na green, ztratíš ránu a furt máme velký náskok. Tehda jsem jí poslech, přesně jsem udělal to, co řekla. Málem jsem ještě zachránil par.
Jo.
Turnaj jsem vyhrál s pěti ránama náskok.
Hmm.
Úplně super. A ta druhá situace, to byly Kaskáda.
Jo.
Kamarád, můj velký kamarád a zároveň můj největší protivník Petr Nič. Tam zahrál rekord hřiště, minus pět. No a rok na to jsme tam zase hráli to naše grand finále. A já jsem šel super. Měli jsme poprvé...
A to bylo v rámci český PGA?
To bylo v rámci český PGA a ten rok poprvé ČT4, já nevím, jestli už to byla ČT4 Sport, přenášela živej přenos golfu v našeho turné. No a já jsem ten den hrál docela dobře, ale začalo se to, zlomilo se to až ve druhé více, kdy jsem, a teď už si nepamatuju přesně, 12, 13, 15 zahrál birdy. Na 17 z fairwayového bunkru jsem to super ze 140 metrů hodil zase na 2 metry, dal jsem birdy a byl jsem minus 6. Šel jsem na poslední jamku, minus 6 a mám náskok. V tu chvíli mě vůbec nezajímalo, jestli vyhraju turnaj, ale chtěl jsem rekord toho mýho kamaráda, chtěl jsem ten rekord toho hřiště. Takže jsem vzal drive a asi nějak přirozeně jsem to pušnul doprava, abych se vyhnul té vodě. Dostal jsem se na nějakých 150 metrů k fangli, v mírném rafu, ale už jako byl, už by mě ovlivňoval tu ránu. No a s tím úzkým přístupem do toho 18. greenu, jo.
Aha, jo.
Jo, a tam už jsem fakt na mé měl založeno, už jsem byl v setupu, už jsem se i napřahoval skoro a na poslední chvíli mi zase Ivetka řekla, nedělej to, vem si tady hůl, přihraj to před tu vodu, před ten green a třeba ten rekord ještě zachráníš. Tak já jsem, vůbec nevím, co mě to napadlo. Přestal jsem to hrát, vzal jsem si tu sandwich, poslech jsem tu holku, která vlastně, to řeknu takovou blbě, tomu nerozuměla, jo.
Posloucháš ji do posala, jo? Teď už musíš.
Po té době poslouchám furt, že jsem zjistil, že rozumí pašemu.
Máme všichni takhle, ale to je stejný.
A přihrál jsem to potom na 4 metry, nahrávaný pad. A ten pad do padu jsem proměnil. A o to větší byla radost z toho výsledku. Takže jako i člověk, který neúplně rozumí tomu golfu jako takovýmu, může pochopit princip té hry.
Ne, je to prostě hrozně o psychice, jak říkáš. Jo? Já třeba jsem minule čet někde, myslím, že to bylo v Goldegestu, že vlastně my se pořád srovnáváme s těma nejlepšíma. Se díváme v sobotu, v neděli na finálový kola na PGA, a kde ty hráči to ze 100 metrů posílají metr dva od fangle. Jo? A říkáme si, tak to je ono. Jo? A už si neuvědomujem, že vlastně ty, co to ten týden neposílali, tak ty už nejsou v tom finále. Ty už jsou doma, jo? Ty už neprošli katem. Ale zase na druhou stranu, myslím si, že hráč s handicapem, já nevím, okolo 10, 5, 6, by třeba na slapech dvojku, a nevím, jestli slapy znáš, asi moc ne, to není úplně mistrovský hřiště, takže to je jamka, která má z bílejch 120, podle navrtání, ze žlutejch okolo stovky. A já jsem se několikrát stal svědkem, že prostě my nejsme schopný, nejenom já, ale ve flightu všichni čtyři lidi, kteří mají třeba podobný handicap nebo ještě lepší, tak nejsou schopní trefit green, jo, první ranou. A zachraňujeme bogey, zachraňujeme pár, jo. Takže tohle by už asi mělo být, nevím, mám vždycky pocit, že když čím je ta jamka těžší, tak tím k ní jdu s větší pokorou a nečekám od toho žádný zázrak. Jo, když zahraju bogey, tak jsem spokojený, když je par, tak jsem šťastný. Ale většinou, a proto třeba často nerozumím normování hřiště, říkám si, to není možný, to je tak jako těžká jamka, že ji nemůžu zahrát a pak ji zahraju. Že?
Tak, první věc, co jsem někde slyšel, že slovo par znamená, nevím, jestli to pravda nebo ne, jo, to všechno jsem takový prostě, že se to ke mně za život dostalo. Tak slovo par znamená professional average result. Jo. Profesionální průměrný výsledek. Mm-hmm. Nikde v tom slově jsem neslyšel amateur.
Jo, jasně.
Average result. To znamená první, co je chyba, že, jak jsi říkal, že se snažíte srovnávat s těma nejlepšíma.
Mm-hmm. No jako... tak my pořád hrajeme skrečový hráči, že jo, a pak amatérský golfisti, bogey golfisti. Skreč je hráč, který bude vyvědět ještě
v paru, ano.
Nebo s nulým handicapem.
Tak.
Takže...
Já třeba si zase pamatuju z dětství, že když jsem byl v nějakém tom věku 14-15 let, když už jsem jako pokořoval tu 90-ku,
jo.
Ale možná mi asi bylo méně, 12-13 spíš. Pokouřoval jsem 90, ale ještě furt jsem nestačil na to hrát pod 80.
A to si, jo, to se
tak jsem tehdy chodil, měl jsem kamaráda Lukáše Melichara a s tím jsme vždycky chodili a ukazovali jsme, kolik jsme nad nebo pod.
Aha.
Ale ne paru, ale bogy.
Jo.
Jo, to znamená, já jsem třeba šel plus, plácnu plus 15.
Ano.
Byl jsem po 17 plus 15 a na 18 jsem mu ukazoval, že jsem 3 dolů.
Jo.
Jo. A myslím si, že už tady třeba je to dobrý pro ten trénink v tom, že vlastně jsem učil ten mozek, že jsem minus 3, ne plus 15.
Že jdeš proti sobě, ale že jdeš proti svým handicapu v podstatě.
Že jdu prostě proti sobě.
To je dobrý.
Že jdu proti svému vymyšlenému paru. Takhle jsme třeba rozpohybovali malýho Michala Dvořáka. Malýho, mladýho. Jo, Michal prostě velice dobrý hráč, teď je mu 20 let, myslím, plus minus. Velice dobrý hráč, technicky jeden z nejlepších tady u nás z těch dětí, ale jakmile přišel turnaj, tak podával výsledky ne jako průměrný, ale vyloženě podprůměrný. 85, 92, takový ty čísla, které jsou až jako ostudný tomu, co ten člověk dokáže s tou holí.
Jo, jo, jo.
A tehdy jsme to celý udělali tak, že jsme mu vymysleli par 80.
Mm-hmm.
Jo, schválně jsme vymysleli číslo, aby nebylo úplně průserový,
jo.
Ale aby prostě bylo pro něj hratelný, aby na jedničce nebyl v křeči, že dneska musím mít v paru.
Jasně, proti hřišti, ne proti sobě.
Hmm. Takže první turnaj, co to myslím bylo mistrovství na rány v Sokolově, ten kluk to obešel 4x80, myslím.
Hezky.
Jo, to znamená, výsledkově byl nějaký průměr, podprůměr, ale ve své hlavě splnil to, co měl.
Hmm.
Takže přijížděl na další turnaj koncentrovaně s tím, že jde něco dělat.
Jasně.
Jo? A tím, že byl v klidu, tak najednou donesl 7-6. Ne 9-5, 8-8 a takovýhle čísla, ale 7-6.
Ale to je možná léky pro nás.
Během půl roku zahrál 69. Číslo, který my jsme věděli, že může hrát kdykoliv, ale on si myslel, že ho v životě nezahraje.
Mm-hmm.
Protože na to mentálně nebyl připravený, protože nehrál tu hru jako takovou. A najednou to šlo, najednou se z Michala stal člověk, který, použiju slovo postrach, jo, který najednou si ho začali všímat i ty dobrý hráči.
Hmm, jo.
Z ničeho nic. No, z ničeho nic. Uklidnění svého mozku.
No, to bude asi základ, no. Srovnat si to v hlavě, no. No vůbec, co myslíš? Máme teď v našich golfistech amatérských, který pomalinku přecházejí někoho, kdo to může zlomit, kdo to... Vy jste byla generace, která, když to řeknu hodně, tak jako hrubě úplně neměla z čeho čerpat, že jo? Nebyli tady trenéři, nebyli tady zázemí.
My jsme byli tak nějak druhá generace tady těch závodních golfistů, bych řekl.
Jo.
Že první generace před náma byl brácha Peťa Mruzek.
Ale ještě teda, když mluvím o bráchovi, on hrál Augustu, nebo byl na Augustě, že jo?
Brácha byl na Augustě 96. s Alexem Čajkou, jako kedy.
Aha. Musel být zážitek.
Byl to zážitek, no. On tehda, oni se, Alex byl náš rodinný přítel, s bráchou se seznámili, když Kávo bylo nějakých, myslím, že Alexovi bylo 18, takže Kávo bylo nějakých 15, třeba něco takového. A oni se na něj jezdili koukat do Mariánek. Že tam vlastně on tam trénoval, už tehda, on byl Němec vlastně už tehda, byl asi už dobrý, jestli měl scratch handicap, nevím. Dneska, co má skoro každý druhý golfista z našeho pohledu, tak tehda to byla vzácnost. Jo? Tehda, kdo měl handicap 0, tak to už jako byl pojem v tom golfu. A když měl někdo plus, no, tak to jsme k němu jako se klaněli všichni.
Dneska to je celkem běžný, ale
dneska, že? No, je to jiný systém, to si můžeme ještě říct potom.
Uh-huh.
A tenhle čejka jezdil trénovat do Mariánek, no a táta s bráchou, protože táta to fakt jako žeral a žere to do dneška, tak bráchu bral, aby se jezdili koukat. No ten Alexej jich všimnul, nějak je přizval, ať se jako jdou blíž, tak se dali do řeči, s tím Kajou se zkamarádili a prožili spolu jako hezký čas, si myslím. Brácha s ním byl spoustu světových turnajů.
Fakt jo.
Byli spolu v 95. na Volvo Masters. To nevím, jestli
to Německo, budou vidět.
Volvo Masters byl finální turnaj celý Volvo Tour. Že dřív European Tour se jmenovala Volvo Tour.
Aha.
Volvo European Tour. Myslím, to, tak se už nevím, já jsem malý kluk. No a tenhle ten turnaj finální v 95. kluci vyhráli. Okay. Bylo to ve Španělsku na Valderámě. Tehdy vyhráli před Montgomery, myslím, a Langrem. Kluci byli minus jedna a tyhle dva byli v paru. Tím, že na poslední jance proměnili nějakých 3 metrák do berdy, myslím. Takže jako obrovský úspěch. Jo.
Když to úplně zapadlo, to člověk neví. Vlastně.
A díky tomuhle ten Alex toho bráchu vlastně asi zjistil jeho kvality, jo, že nějakým způsobem tomu ten Kaja rozumí, a oslovil ho vlastně, aby s ním jel jakoby túru. Tehdy jeli něco nějakou Ázii, já jsem byl 13. kluk, takže já to už si pamatuju fakt jenom tak okrajově. A 96. právě byli na Masters. Tam se brácha poznal. Potkal se s Jackem Nicklausem, což jako je pro něj takový zážitek, byl takový zážitek, že z toho žijem do dneška. Jako musím říct, že asi to bude možná znít divně, ale bráchův úspěch je vlastně úspěch celé naší rodiny. My jsme taková zvláštní skvadra. My se dost často dohadujeme, dost často se si věrem do vlasů. Ale co mě na nás baví, že vlastně držíme při sobě. Že jako ta golfová rodina, já nevím, já to moc nesleduju, nevím, kolik takovej... Vím, že golfových rodin v republice je spousta. Jo, ať už vezmeme právě kamaráda Peťuniče, tak ten má tátu trenéra na velice vysoký úrovni, ten vlastně bývalý trenér Králi Skolkový, kterou udělal Pavel, jako my to všichni víme, že to byl on.
Jak k tomuhle ti skočím do řeči, promiň, k tomuhle jednu věc, já jsem si vlastně hledal, když jsem se připravoval trošku na ten náš rozhovor, tak jsem si hledal golfový akademie. Golfová akademie má v podstatě každý hřiště. Ať je to golfová akademie, ať se nikomu nedotknu, XY hřiště, snad je tam jedno jméno někde, jsem našel někde na Moravě, nebo je to First Golf Academy, nebo je to jedinečná akademie, nebo je to akademie pro seniory, pro začínající golfisty a podobně. Ale snad jsem nenašel golfovou akademii, která propůjčí tomu názvu své jméno, své příjmení. Jo? Jediná golfová akademie Skopový tohle má. A ono to musí být i trošku jako zavazující, nebo ne trošku, ale hodně zavazující, protože samozřejmě dáváte své jméno v šanci.
Naše jméno je v českém golfu takový zvláštní pojem, možná můžu říct. Půlka lidí to jméno respektuje a uznává, a půlka lidí to jméno absolutně nemůže ani cítit. To znamená, jestli je dobrý krok mít jméno, naše jméno v akademii, nevím, uvidíme do budoucna, zatím to funguje. Nám je občas, nebo mě osobně je to občas nepříjemný, když třeba jsme byli na podzim na speed golfu, na takový hezký akci v Nightronce.
Vím, jsem viděl.
Ta byla moc hezká, to bych doporučil všem golfistům, aby se o to začali zajímat. A jako v rámci zpestření celoročního golfu bylo by fajn, kdybychom z tohohle udělali mega akci.
Jo.
Protože to byla fakt sranda. Tak když tam pan pořadatel neustále vyhlašoval jména těch akademií a vlastně furt tam skákalo to moje příjmení, nebylo mi to úplně příjemný. Spíš třeba v tu chvíli se mi líbilo, kdyby použil zkratku GAS, kterou občas využíváme jako golfová akademie Skopový.
GAS, jo.
GAS.
Nějak to trošku to nezabíhá to trošku nějakého ruského gigantu s ropou
ježiš,
nebo s plynem.
GAS je dokonce i značka v oblečení. Velice kvalitního.
Spíš GAS, je to GAS? GAS,
no, já myslím, že i GAS.
GAS, je to možná, nevím.
No, to je jedno, možná jsem to popletl. To bych vystřih.
Ne, to je v pohodě. Tohle tam právě má být. No, takže vraťme se k tomu, takže se potkal s Nicklausem.
Takže se potkal s Nicklausem a já nevím, jestli spolu prohodili pár slov, ale ta historka je o tom, že vlastně druhý den už spolu nehráli, já nevím, jestli hráli cvičení kolo třeba nebo něco takového, ale druhý den Kája byl na nějaký jamce.
Počkej, nehráli, my spolu hráli?
Já nevím, nevíš, já fakt nevím. Nějak se prostě potkali, dali se do řeči a ta historka právě o tom, že druhý den Kája stál s tím bagem na zádech, že jo, na nějakým podpalešti nebo greenu. A oni ty jamky, jak jsou u sebe, tak dost často na sebe ty hráči pomávnou a tak. No a najednou kouká, jak Niklas na něj mává, respektive mává jeho směrem. No a teď Kája, že jo, prostě Čecháček vůbec netušil, tak se jako začal otáčet přes rameno, jako na koho mává.
Tam nikdo nebyl.
Tam nikdo nebyl a zjistil, že vlastně mává na něj, takže jako zamával zpátky a od té doby vlastně s díkem kámoš.
Jste kamarádi. S kámoši. To je super, no. Až ti teda se vrátím k tomu, co si myslíš jako český golf? Teď samozřejmě holky jsou hrozně na vlně, že jo, tím se daří. Máme tam hodně Králu s Pilkou, Melichovou a Makovou a další, takže to, ale v chlapech je to trošku slabší. Věříš, že někdo z těch mladých, ty trénuješ
Timiho
Formánka? Nebo jsi trénoval?
Trénuješ
pořád? On taky je, jako myslím, velmi slušný.
Co se týče ženský a mužský golf, samozřejmě nechci jako znevažovat výsledky holek, naopak jsem velice rád, že se nám podařilo konečně jako se začít umisťovat na těch světových místech. Na druhou stranu si myslím, že je tam menší konkurence, že prostě prosadit se v tom ženském golfu tou výkonností, kterou my jsme schopni ty holky naučit, nebo ty holky jsou schopni se naučit, je někde jinde než u toho mužského golfu.
A myslíš jako menší konkurence?
No tak nebo ne, možná ne konkurence, ale možná teda ty čísla, kde se pohybují ty čísla.
Jo.
Prostě kluk, když půjde European Tour a zahraje první kola, nevím, plus dva.
Tak je to málo.
Tak je normálně 140. někde úplně dole. Do katu, ano, ještě může udělat kat. Řekněme, ty katy na ty European Tour bývá, nevím, od nějakých plus dvou do minus čtyř, minus pěti, když jsou ty hřiště fakt jako nějakým způsobem lehčí. Jo, ale v průměru je třeba na minus dvou, minus jedna. Většinou bývá pod parem ten kat.
No, to určitě no.
A teď takovýhle hráč vlastně musí druhý den přijít a musí zahrát
to samý
prostě jeden z nejlepších výsledků toho turné. Jo, řekněme nějakých 65, 66, už jsou výsledky, které jako jsou v topu toho turné. Občas někdo tam střelí 62, 63, ale těch 65, 66 je velice kvalitní číslo. No, když ta holka, když samozřejmě asi ne taky na všech turnajích, ale když hráčka zahraje 74 plus 2, tak si myslím, že jako dost často buď v katu, anebo jako ve velké blízkosti toho, že když druhý den zahraje jednu, dvě pod, tak tam je. A tady si myslím, že je ten zásadní rozdíl prostě v tom našem sportu. A fakt říkám, nechci znevažovat výkony holek, jako v žádném případě. Ale
myslíš, že třeba, že i hřiště jsou nastavené stejně na ženskou soutěž a mužskou soutěž?
To nevím, na to nejsem odborník. Myslím si, že ani ne, protože my to bereme na metry. Jo, my máme nějaký určitý kategorie, podle kterých se třeba paruje jamka.
Jasně.
To znamená par 3 je od, řekněme, 0 metrů do třeba 239. Jakmile je to 240, už to musí být par 4.
Jasně.
Jo? To znamená, že mají nějaký parametry, kde se ty turnaje pohybují v těch metrech a tak jim to napíchají. To znamená, na nějaký jamce ty holky pálej z červených. A na nějaký jamce jim to fláknou až na černý.
Já jsem teď nemyslel úplně dílku, myslel jsem spíš třeba obtížnost rafu, jo? Protože vím, že když se hrál na Albatrosu European Tour, že prostě pro normálního hráče je ten raf nehratelný. To je vzít si večku, vyhrát se dva metry před sebe a pokračovat, jo? Ale většinou tam lidí přijde se sedmičkou, se šestkou, myslíš, že to
narve? Ale zase, nevím, já jsem nehrál ženský turné. Jako samozřejmě byl jsem se párkrát podívat, ale takhle jsem to nestudoval. A je možný, že tam bude i nějaký takovýhle limit. Že ty rafy nebudou mít tak hustý, aby to nebylo tak těžký na jejich ruce, nevím.
Jasně.
Díval bych se.
Ale je to asi obecný, protože nejenom v golfu, že jo, tam těch holek jde poměrně dost teď nahoru. A jak říkáš, je tam hodně holek, který mají plusový handicapy. To nejenom, co vidíme, jako to, ale když koukám na ty turnaje, tak je tam hodně těch holek. Ale i třeba v tenise, že jo? V tenise máme teď Noskova je v osmi finále Wimbledonu, když nějakou skrečí, je tam Krejčíková, je tam Muchová, jsou tam další, když to v tom mužském tenise prostě je to slabší, když se tam taky objevou teď.
Jo, ale já nevím, no, já si myslím, že když budeme mít dobrou holku tenistku, dobrýho kluka tenistu a ta holka bude trénovat s tím klukem, tak rozhodně bude ve své kategorii mnohem vejš než ten kluk.
To asi ono. No doufám, že se nám blízká na lepší časy. No, jako...
Takhle, pozor, i kluky máme velice dobrý. Začnu u toho nejmenšího, to je Louis Klein. Prostě 15-letý kluk, možná nevím, jestli už mu není 16.
No, tak nějak to bude, no.
Jo. Prostě kluk, který už je ve světě, už se o něm ví. V evropském určitě, jako.
Tam přijde zlom 16, 17, 18, přijde do hokej, přijde do jiný zábavy.
Luzík má jako hodně tvrdou výchovu.
To má, no.
To samozřejmě všichni, kdo jako to jméno známe, tak víme, jak to tam je. Táta jeho to bere hodně vážně. Pro nás se chová někdy až jako zbytečně raploidně. Mm-hmm. Na druhou stranu jsem se s Romanem, známe se osobně, několikrát jsme se bavili a ve finále je to moc fajn chlap. Je vidět, že to fakt žere.
Jo, to je pravda.
To, že se někdy chová jako Romane, promiň, jako magor, to prostě jako asi možná k tomu i patří.
On to asi vnímá takhle, že prostě takhle
to má. To možná i patří. Jo. Já jsem měl taky tvrdou výchovu. Náš táta byl taky tvrdý trenér, ne třeba, že takové, že by jako tam padaly sprostý slova, ale měl jsem tvrdou výchovu, prostě když jsem zahrál špatně, tak jsem to dostal na talíř. Takže já ve finále jako ze svého golfu cítím, že já jsem neprosadil díky psychice. Jo, já jako co se týče nějaký techniky, švihu nebo dovednosti odpalu ran, tak si myslím, že jsem měl stejně jako moji kolegové, jako třeba ten Peťanič, velikou vysokou úroveň. Ale prostě mentálně jsme byli jinak vychovávaní. Doma u nás prostě z bráchu to nemůžeme ani cítit. Byla nejčastější věta brzdi, brzdi, brzdi. Kdykoliv jsme si začali trošku vyskakovat,
jo,
tak prostě přišel nějaký útom. Ale zase nemám to tomu tátovi za zlý, byla to nějaká doba. Prostě chtěl z nás vychovat slušný kluky.
To se mu povedlo.
To nevím, to je na vás, abyste
vlastně to mi posuzujeme podle mě.
Ne na mě. A tím utrpělo naše vlastně ego, naše jako...
Ale tohle drobost, jako jo. Můj syn, který sedí za kamerou, by tohle možná potvrdil, že jsem ho taky trošku jako perzekuval.
A já to ve finále dělám to... doma stejně. Prostě mě, o co
ono jde? To má svoje plusy i minusy.
Ne, abych měl doma světovou hvězdu, ale abych měl doma slušného kluka, který prostě pomůže, prostě když uvidí, že zapotřebí a nebude přemýšlet, co za to dostane.
Ale kdybychom se asi zeptali Šárky Záhrobský nebo mladýho Jágra, že jo, nebo nevím koho dalšího, tak bychom se asi tak dozvěděli věci z jeho života, který asi nebyly úplně, na který ale nerad vzpomíná, protože jasný, ta výchova musela být tvrdá.
Jasný, tak jako...
Ale já si myslím, že tady trošku chybí i vzor, jo, že prostě když se někdo prosadí, když se někdo podaří, takže to vyvolá zájem o ten golf a že
ještě není moc velký. Jo, ten úspěch Ondry Lízdra, který byl před dvoma rokama, před třema. To jinak jsem poslouchal podcast, když jste se bavili o olympiádě, tak tam nebyl zmíněný, tak já bych to rád jenom dodoplnil.
Právě, tam nebyl.
Že v tom Tokiu, Japonsku byl Ondra Lízer. A byl možná větší úspěch než Klára Spilková. Jo. Protože Klára ta v tom světovém golfu nebo v tom evropském golfu už nějakou dobu je známá.
To se pohybuje, no.
Už vyhrála nějaký turnaje, ale ten Ondra ten rok vlastně ten hodně otevřel ty dveře toho možného úspěchu. Ač to bylo... Použiju slovo náhodou, jako nebyla to náhoda, ale bylo to tak jako ruk-cuk.
No, jo. On vystřelil, že on byl dlouho.
No jasně, no, tam šlo o to, že většinou ty karty získáváš tím, nebo žebříček vyhraješ tím, že jsi celý rok jakoby hodně nahoře a jsi top 5 neustále a to. A Ondrovi se podařilo vyhrát dva nebo tři závěreční turnaje.
Jo, jo.
A tím vlastně pozbíral, nechci říct, že hrál blbě předtím, to zase, aby to se špatně nechápalo, jo. Ale prostě byl velký přísun těch bodů na závěr a díky tomu vlastně ten žebříček vyhrál. Díky tomu hnedka skočil na tu evropskou, takže to bylo jako možná až moc rychlý. Tam podle mě nastala trošku chyba, že o ten golf nebyl trošku zájem. Možná i jako s firem jako kde se ty peníze pohybují.
To je asi spojený se vším, že jo? Protože není to až tak propagovaný v televizi. Nadáváme na to, když je Masters, který má přenos Česká televize a oni do 9:30 dají přehled z Badmintonu, což
nemáme,
vůbec nechci.
Tady tu tradici,
není tradice, je to hrozná škoda, protože ten sport je prostě pro všechny. Jo? Já tady možná zkusím jednu věc. Mě tady podstrčil senátor nejstarší nějaký videa golfový. Já jsem je sám neviděl. Tak se na ně zkusíme podívat, co tomu řekneš, to mě zajímá.
To znám. To je Jack Nicklaus, přijde a zapatuje to rád.
Jo, to je ten, ta 18 metrů, ještě víc.
Tak, tohle jsou věci, které se nám fakt dějou.
A myslíš, že to je na hraní, nebo že to
opravdu... Ne, to takhle proběhlo.
Takhle proběhlo?
100% to takhle proběhlo. Takhle my to máme. Prostě...
Neskutečně.
Ne, opravdu takhle
to je. Ale vůbec nemířil nic, přišel... Je tam.
Hele, mám jednu takovou svoji situaci. My máme v naší koji takovou patovací pomůcku. Říkáme tomu koule. A je to vlastně šaft a dole je udělaná prostě koule ve velikosti golfáku. Mm-hmm. Úplně hladká koule, nemá žádný hrany, nic. To znamená, že když tou koulí se chci trefit do balónu, tak se musím potkat milimetr na milimetr, aby to fungovalo, aby se to odrazilo rovně. Jinak to jede okamžitě shaderem.
Takže jdou dvě koule proti sobě.
Jdou dvě koule proti sobě. Jo? A teď jsem šel kolem putting greenu, kde měl trénink s dětma Ondra Label. A měli tam takový dlouhý pat, kdo zná náš hodkovičkovský putting green, tak skoro až od jedničky pod tu vlnu dolů.
Jo.
Jo, to znamená pat, já nevím, dlouhý třeba 15 metrů z prudkýho kopce. Před jamkou je metrová vlna, takže ten pat vlastně u té jamky nejde ani zastavit. A trénovali to tou koulí. No já jsem odcházel z přihrávek, šel jsem jenom skrz kolem nich a říkám, dej to sem. Jo, vzal jsem tu kouli.
Neříkej mi výsledek, prosím tě.
Vzal jsem tu kouli do ruky, napřáhl jsem, odehrál jsem a ten pat jsem dal. Řval jsem, běhal jsem po tom green jako magor, to jsem trošku známý. Jo. A prostě takhle my to fakt máme. Prostě když to nejmín čekáš, jo, tak se to stane. A tady se zase vracíme k tomu, čím jsme dneska začali. Tou hlavou. Že to prostě je všechno o tom, mít tu hlavu připravenou na ten výkon, na ten úkon, protože to je jenom vždycky jeden pohyb. Jedna rána, jeden pohyb.
Tak se podíváme ještě na druhý. Co pak to je?
Tony Finau? Ne.
Co to má? Jo, že
jednou rukou. Ne, není.
Ne, není, ale...
Hele, co na tom bylo nejtěžší, byl ten to předtím, než to odpálil.
Ještě jednou to pustíme teda.
Jo, to co tam bylo předtím, jak si bouhl tou holí o ten...
Jo, on
tohle, si tohle je těžký.
On si ji přehodil z levý.
Tohle je dobrý, tohle budíš. A tohle to už je... To už je zase o tom tréninku.
A je to taky cesta, jako jak odpalovat jednou rukou?
Rozhodně, já jsem to hodně zapojil do svého tréninku. V jeden čas, když jsem vlastně přistoupil k profíkům, a přišel brácha za mnou a zničil mě, říká, začni trénovat levou rukou.
Levou rukou, jenom levou, ty jsi pravák, jenom házíš pravák, pravou.
Házu pravou, levou rukou. Tak jsem říkal, tyhle, proč? Tak šel jsem to zkoušet. A už jsem byl hotový hráč, už to není, jako když jsem byl dítě, ale už bylo mi třeba 20. Netrefil jsem ani balon. Týden jsem to nebyl schopný zvednout ze země. A všechno to začalo tím, že jsem se zastavil. Přestal jsem střílet jak pominutej. A zastavil jsem se a řekl jsem si, co vlastně od té hole chceš? Tak jsem ji držel v té ruce, tak jsem se s ní napřáhl a jenom jsem ji začal po stejné cestě, jako jsem ji odtáhl vracet zpátky, jak jsem se dostal k balónu. A říkám, aha, já nesmím být tak rychlej tělem. Protože předtím, jak jsem chtěl odpolovat, jsem se napřáhl a škubal jsem tělem tak, že ta levá ruka byla úplně mimo pozici. A ten balón nebyla schopná zasáhnout. Takže jsem začal dělat malinký jenom takový jako vracení dolů, začal jsem ty míčky odklepávat. Až jsem najednou začal cítit ten pohyb, začal jsem se k tomu přitáčet a během 3 týdnů jsem pál sedmičkou 100-metrový rány. Levou rukou. Kluk, který tu levou ruku nemá silnou, nejsem vyloženě fitnessák, ty, co mě znají.
Tak... A když to porušíš a vlastně děláš tohle třeba půl hodiny a pak se vrátíš tomu normálnímu úderu,
tak je to o to lepší, protože já jsem pochopil princip té levý ruky. Jo, zásadní chyba golfistů je v tom, že tu levou ruku použijou na to, aby odpálili. To znamená, že s ní takhle trhnou. Místo toho, aby tu hůl jenom pod sebe vypružili. A to je to, co odpaluje balon. Balon se neodpaluje tím, že hůl dělá pohyb tam. Ona dělá pohyb takhle.
Jasně.
A tím, jak hůl dělá takhle, tak balon se odrazí. Jo? Takže já jsem vlastně na tom tréninku té levý ruky pochopil princip odpalování. A pomohlo mi to vlastně. A to jsem byl scratch handicap, když jsem se to učil.
Fakt jo.
Ano.
Jak jsi skočil, když jsi začínal 36 handicap, předpokládám, v té době se ještě muselo, že jo?
Ano.
Musel jsi to uhrát, dneska už ne, dneska je 54. A jak dlouho jsi spadnul na nulu třeba, nevíš?
Hele, vím, že 79 jsem poprvé pokořil, když mi bylo 12 let.
Ty jo. To, hezky.
To mi bylo 12, poprvé, ale takhle, ze žlutej odpališ, ta doba se změnila. My jsme všechno hráli na rány.
Jasně.
Jo? Stableford, to byl turnaj, který byl jednou jedinkrát v roce. Na konec sezóny, před tím, přes poslední turnaj sezóny je, jak se hraje ze semky na jemku.
Cross country
bylo poslední a Texas Cramble byl týden předtím, nebo týden předtím. Jo? Jinak všechno bylo na rány. Žádný přidávání hřiště. Prostě přijel si do Varu, kde byl par 72.
No, ale vás nebylo tolik, že jo? Vás bylo 2000 golfistů třeba. jako dohromady, no. Protože to vzniklo až ta masovost se udělala.
No to, ale to asi, já nevím, jestli ty stableboardy jsou kvůli urychlování hry, proč to všechno vzniklo, nebo proto, aby se lidi líp zlepšovali.
Já mám pocit, já jsem si to nějak studoval, protože chci udělat taky pořád o stableboardových borech a o normování hřiště a podobně, a to si chci vzít odborníka, který se v tom trošku vyzná. A já mám pocit, že jediný důvod byl ten, že ten hráč nechtěl prohrávat pořád. Takže vymyslel nějaký systém, aby to bylo vyrovnaný.
Já si myslím, že se to zlepšilo proto, aby ty hráči se líp zlepšovali.
Aby se natáhlo
víc lidí. Dneska samozřejmě to urychluje hru, když to hrajou tak, jak mají, že to při osmi ranách seberou, tak samozřejmě to urychluje hru. No ale pamatuju si, že na první mistrovství Evropy jsem měl, když mi bylo 15, a tam jsem měl handicap.
To bylo už, to jsi byl už profik, ne? Ještě ne, amatér.
Profik jsem až 24 let. Jo, v 15. jsem měl na první mistrovství Evropy, to bylo na Bledu ve Slovinsku. A tehdy zajímavé srovnání, tam jsem se potkal s hráčem Sergio Garcia, už všichni to znají. A já měl tehdy handicap plus 5, stejně jako moji parťáci z týmu. Garcia měl plus 4. Na těch starých podmínkách, všechno na rány, žádný stableboardy, jo, tak Garcia měl plus 4. Pamatuju si, on je o půl roku starší než já, myslím. A pamatuju si, že tam, kde já jsem hrál drive a osmičku, tak on hrál drive a lob wedge. Tam, kde já hrál drive, trojku dřevo a sedmu na green, on hrál drive, čtyřku na green.
Kolik ti bylo?
Mně bylo 15, jemu bylo 16.
Tak tam už moc prodloužení mohl, asi ještě trošku.
U mě teprve přišlo. U mě teprve přišlo, ale on už ho měl, dá se říct, za sebou. On už ho měl vytrénovaný, naposilovaný. Jo, taky třeba zajímavý bylo, když jsme šli cviční kolo, tak Garcia šel na driving, akorát se to tak stalo, že jsme ho viděli, jak tam jde, protože on už těch 15 byl hrozně, v 16 byl hrozně známý. On už byl jeden z nejlepších amatérů na světě a my jsme o něm věděli, samozřejmě, jak jsem se tím říkal. Jo, nemít ten jako, ne vzor, ale nebejt podělaný z toho, že prostě vedle mě stojí Garcia, no tak tam se s tě stojí. No. Takhle to chce přístup.
No ale to nedokáže každý. Ta osobnost jako vedle.
Bejt nejlepší v golfu, bejt vítěz, taky nedokáže každý. A o tom to právě je. Já jenom říkám, co si myslím, že když člověk dá dokupy, tak by mohlo vést k tomu, že budu v tom dobrý. Jo? A my, když jsme to kolo cviční končili, tak ten Garcia tam furt stál.
To je
5 hodin stál na tom drivingu v 15 letech.
Něco nešlo, tak to vylepšoval.
My jsme tam přijeli, nám dali do ruky klíčky od buginky, že to cviční kolo máme na kárce. No a my jsme jezdili dragstery prostě po hřišti a nějaký jako výsledky nás tu chvíli nezajímaly. A tam to je přesně ono. Nastavení mysli, uvědomění si toho, co chci a jít si za tím.
Ale to můžu potvrdit. Já jsem viděl 2 roky naspátek ve Stud hrál na Albatrosu a skončil kolo. A teď samozřejmě všichni tam stáli s těma památníčkama, že jo, a desky na scorekartu a podobně a míčky podepisovat. A on zmizel. Já jsem ho hledal a byl na patingu. On prostě mu něco nešlo ten den, tak tam trávil hodiny a hodiny a prostě zkoušel, co doladí. No. Jo, to asi bude univerzální. Tak ještě máme jedno video, řekneme, co to je, co nám připravil. Co to bylo?
Dron tam letí.
Dron, aha. To je možná hole in one, ne?
To je hole in one, ale teď si to zabere ten dron.
Jo, zabere.
No, tak to už je umění.
To tam museli stát dlouho, než to trefilo.
Proto mají takovou radost.
No.
No, tyhle situace jako...
Máš hole in one?
Mám hole in one. Dneska jsme ho zmínili v Tálích na dvojce.
Jo, jasně, promiň.
V Tálích na dvojce. Byl jsem neskutečně několikrát blízko. Asi jako spousta.
A to bylo turnajový normálně, že oficiálně? Nebyl tam žádný Audi nebo Porsche?
Ne, Byl to myslím Pro-Am, nebylo to Ofico kolo. Byla to 9 železo, 4 metry za fangly a backspin. Nádherný.
To věřím, no. Já jsem zahrál teda 2, samozřejmě to je něco úplně jinýho z jiných odpališť a na jiných hřištích, ale první jsem neviděl, první mi tam spadlo a já jsem hledal míček všude okolo, než by můj kamarád Honza Karel řekl, máš ho v jamce, on se teda byl přesvědčen, že tam je. A druhý jsem viděl, je to nádherný pocit teda. Jo.
Musím teda říct, jako, že než abych sbíral velký počet hole in one, tak mě třeba baví, že mám vlastně už skoro všechno. Jediný, co mi chybí, je hole in one na paru 4. Jo, takže když to projdeme, tak birdy je samozřejmost, eagle v naší úrovni taky samozřejmost, albatros už tolik ne,
A máš ho, ale zahrál.
Albatros mám. Není to zase úplně ofiko kolo. Je, byl to Texas Scramble ve Varech. A ten den byl fakt peckovej. Tehdy jsem hrál s Markem Ebenem ve Flightu. Hrál jsem...
To je velmi zapálený golfista.
Hrál jsem, tam jsme se tehdy seznámili. A... No. A pak jsem hrál s panem Ptáčkem a ještě někdo tam byl.
Ale jako, jsi pan Ptáček z Otkoviček?
Ne, pan Ptáček, to byl pan golfista ve Varech.
Aha, jo, pardon, neznám.
Myslím, že se tak jmenoval teda, no. To je jedno, to je to proto. Ale co tam je zajímavé, hráli jsme Texas, začali jsme na čtyřce, par tři z kopce. Tak jsem zahrál svůj ránu před green, tam odsaď jsem dal chip in. Mm-hmm. Pak jsem šel na pětku, krátký par čtyři ze žlutých. Dal jsem drive do pravé strany semirafu. Tam odsaď 80-metrová rána do jámy. Mm-hmm. A pak jsme obešli to hřiště. Končili jsme na trojce a na té dvojce, na tom paru pět do kopce, jsem zahrál zase svýho drivea, svoji trojku dřevo.
Jo, takže všechno.
Hledal jsem to za greenem a táta z ničeho nic říká, ale není náhodou já mě. A on tam fakt byl. Takže v jeden den jsem vlastně vseknul birdy, eagle a albatros. A tady se dostáváme k tomu patu toho Niklase. Prostě někdy to fakt jde se úplně samo.
Někdy ten den, kdy to,
někdy to jde úplně, někdy to jde úplně samo.
To bylo taková, že úroveň vstup naší úrovni, kdy se celý rok trápíš, pak to jednou cvakne, dostaneš se na dobrý handicap, pak se zase trápíš na zpátek.
Je hrozně důležitý to hřiště končit dobře. Prostě bylo nesčetně moc turnajů, kdy jsem hrál fakt jako šrot a na poslední jsem dal birdy. Mm-hmm. A odcházel jsem z toho hřiště, ne jako, já jsem debil, už jsem nikdy nepůjdu a to, ale odcházel jsem s tím, že ty no, já už jim jak na to, jdeme na další turnaj, no, rychle.
To je na tom golfu nádherný, že vlastně skončíš naštvaný, přehraješ třeba blbě a na poslední jamce přijde nějaká super rána. Nemusí to být pár, nemusí to být ani birdie nebo bogey, ale prostě nějaká super rána a řekneš jo,
jak to vlastně
je ono.
Rychle nahoru, to jde, no. Tak to jde rychle dolů a obrácení. Hmm.
Jaký máš ty vůbec jako nejoblíbenější hřiště? Který tě jako nejvíc, možná v Čechách, řekneme ale první? Tak,
no, rozhodně Vary.
Vary. Hmm.
Vary, tam jsem jako, za prvý jsem tam vyrost. Takže tam znám každý pařez a za druhý to hřiště fakt jako je dobrý, je pěkný, má jednu jedinou nevýhodu a to je dílka. Jo, tím, že to hřiště vznikalo před velkou dobou, a ne, jestli 70-80 let, ono ten čas letí, tak to hřiště je prostě pro nás krátký.
Ale to asi vyřešej od roku 2028, pardon, nový míčky, že jo? Oni chystají nějakou velkou změnu?
To
že prostě budou míčky.
Je zajímavá zpráva, myslím si, že to je dobře.
No. A myslím taky, protože není kam to rozšiřovat.
Protože, no, já si myslím, že ten trh se trošku jako ztratil kontrolu a vlastně ten golf na té profesionální úrovni mi přijde, že není atraktivní.
Kolik?
Protože sledovat někoho, kdo je minus 28, minus 25, z pohledu kluka, který tomu rozumí, tak to není vůbec atraktivní. Formule 1 mě nebaví, když jsou široké silnice, svítí sluníčko a oni jedou prostě neohroženě. Mě baví, když je, já nevím, Monaco a leje a prostě každá zatáčka hrozí, že mu to ujede a že se rozfláká.
Ale možná, promiň, že zkážu, ale možná i proto je třeba pro lidi zajímavý, nebo byl zajímavý styl Mikkelsena, že jo, který se pořád dostával do nějakých sraček a pak se zachraňoval, jo. Když to ženský golf, aniž bych ho jakkoliv hanit, samozřejmě je to v nějakých mezích, ale to je... Rána fairway, druhá rána green, dva paty.
A teď můžeme se zase bavit proč. Jo? Tak holky mají menší švihovou rychlost, logicky. Hmm. Protože jsou prostě, mají jiný svalový vlákna a je to jiný. A když mají nižší švihovou rychlost, tak ten míček logicky jinak reaguje na to, když ho blbě trefím.
Jo.
Prostě děti a holky, když hrajou a ulítne jim to, tak většinou končí semira frav. Chlap jako jsme my, chlapi jako my, ano. Když ulítnou, tak v té rychlosti jim to letí 60 metrů úplně do hajzlu. Takže jsou na jiný jamce, uprostřed lesa.
Lesy jsou plné dobrých golfistů.
Jo? Takže tady bych taky řekl, že ty holky mají trošku výhodu, že udržet ten balon pod kontrolou je trošku snažší, než u toho mužského golfu.
Takže Karlovy Vary nejoblíbenější český.
Karlovy Vary, Mariánky jsou taky super.
Mariánky, ale no, ty tam trošku se potýkají teď.
Tam je to pro mě takový už jako moc rovinatý. Já chápu, že tam jsou jamky jako mírně do kopce, ale ty frvé jsou takový jako rovnější.
A takhle, teď si hlavní tvoje činnost je teaching, že jo, učení, ať teda amatérských golfistů, nebo tak těch našich nadějí, jak jsi říkal, Timotej Formánek, že jo.
Ale máme a další. Speciálně v Otkovičkách, jako máme, no,
No dobře, můžeš pověst, co chceš říct.
V Lidovičkách jako máme super silný holčičí tým, respektive takhle. Není jsou ještě super silný, jsou to 11, 12 letý holky, ale ten potenciál je tam prostě na první pohled vidět. Oni všichni makají, trénují, známe se teprve rok. A spousta z nich z toho 54 už jsou na handicapu 25, 28. Takže vidět, že jako turnajově mají velký zapálení. Mm-hmm. A tady očekávám, můžu si tady tak jako nadhodit, očekávám, že do 3, do 4 let ty holky budou mistryně republiky.
Hezky.
Jo, to je takový můj jako...
Výzva.
Výzva.
Budeme to sledovat. Uvidíme. No dobře, já jsem se spíš moje otázka směřovala k tomu, jestli tě to nechybí, ten soutěžní golf. Jestli prostě, jasně, na té rohožce trávíš x hodin denně, x hodin týdně, v zimě, v mrazu, v létě, v teple. Jo, vidíš, jak ty některý tvoji klienti rostou, co se jim daří. Vím, že těbe hrozně potěší, ještě člověk zavolá, zahrál jsem dobrý výsledek, díky moc, což je asi správný a pochopitelný, ale tobě asi nechybí ten náboj z té soutěže a z toho golfu soutěžního.
Poslouchal jsem jednou zajímavý rozhovor Tomáše Berdycha na Radiožurnálu. Mm-hmm. Dostal úplně stejnou otázku. Samozřejmě nechci se porovnávat výkonnostně s úspěchama s Tomášem Berdychem a se mnou, to by se nehodilo. Ale princip je stejný. Prostě dostal otázku, jestli si to někdy zahrát, jestli mu to chybí a tedy. A on se na ně asi teda podíval, byl tam rádu. On se na ně podíval a říká, proč bych to dělal? Prostě já jsem celý život dřel proto, abych něčeho dosáhnul, abych měl nějakou úroveň. A přišel moment v mý kariéře, kdy jsem pochopil, že už nikdy lepší nebudu. A já nemám, proč bych trénoval. A takhle to prostě vnímám já.
Aha.
Já jsem se už jakoby smířil s tím, že už nebudu ta světová špička. Naopak jsem pochopil, že jsem nikdy neměl být světová špička. Že jsem se měl jenom tam nakouknout, abych věděl, jak se to dělá. A abych tu světovou špičku mohl udělat z někoho jiného. A tomu já teď opravdu věřím.
Jiný cíl trošku.
Já jsem přesvědčený o tom, že dřív nebo později vytrénuju někoho, kdo vyhraje European Tour. Ať kluk nebo holka, je mi to jedno, prostě někdo to bude. Až někoho naučím to, co umím, a bude mít tu hlavu, kterou jsem neměl.
Přidáš ty zkušenosti?
Až přidám ty zkušenosti, ale fakt až bude umět všechno, co umím. Což třeba ten Tim už umí. Mm-hmm. Timovi je 19 let a s tou holí umí tak operovat, že prostě tam není jako, na čem bych ho nachytal. Takže spíš jeho, u něj to teď je, aby jsme ho hlídali, že nebude to používat v nesprávný okamžiky ty dovednosti, které má.
Budem držet palce, no. To je,
jako ty ale handicap plus 6, minulý rok, na poslední...
A studuje v Americe, nebo?
Teď bude odcházet.
Letos, to je asi dost podstatný, že?
Letos Timmy maturuje, dostal se na 24. nejlepší univerzitu v Americe, což je taky už jako velký úspěch. Odchází v září, no, uvidíme, no.
Ale ty jsi taky studoval teda ve světě, byl jsi?
Já jsem odcházel v roce 2001.
To ti bylo kolik?
To mi bylo 20.
Takže už jsi měl...
Přijel jsem do Ameriky týden předtím, než spadly dvojčata.
A.
Takže jsem dorazil vlastně ten nejnevhodnější okamžik. Mm. Je takhle, možná kdyby to bylo o půl roku později, tak jsem se tam ani nedostal, nevím. Mm. A... Dostal jsem se tam tehdy díky Honzovi Hoňákovi, protože ono nebylo takový spojení na tu Ameriku. Jo, tím, že jsme na to nebyli jako... Nebylo tam tolik dětí. Já byl vlastně čtvrtý Čech, který šel. Přede mnou byl Míra Holub, Jana Peterková a Martin Peterka. To byly vlastně jako jména tehdejšího závodního golfu v Čechách. No a já byl čtvrtý z nich a dostal jsem se k tomu úplně náhodou, jenomže jsem na mistrovství světa, když jsme byli právě s Johanem, s Honzou Hoňákem, a tam nám dělal kouče, tak jsem se zmínil, že bych jako taky chtěl, že jsme se o tom doma bavili a on jako velice dobrý přítel Ivana Lendla, osobní přítel, tak mi slíbil, že se poptá. A vlastně mě napojil na toho Ivana, ten mě spojil se svým kamarádem, který dělal kouče na univerzitě.
Aha.
A tady tou cestou vlastně přímým spojením s tím jednou jedinou školou, s tím jedním jediným koučem, jsem se tam vlastně na 2,5 roku dostal. 2,5 roku, protože prostě, jak jsem říkal, ty dvojčata, tak pak nastala jako blbá doba pro dolar. Dolar v jednu chvíli byl nějaký 43 korun. A v tu chvíli já tam studoval a prostě pro naše to bylo hrozně jako hrozná zátěž, takže po 2,5 letech jsem musel skončit. A takhle, mě to stačilo. Já jsem nikdy nebyl studijní typ, já nechci mít, nepotřebuji mít žádný lejstra, že jsem inženýr a že mám MBA. Takže já jsem potřeboval se osamostatnit, naučit se anglicky, zjistit, jestli to umím nebo ne. Mm-hmm. Což se mi jako docela potvrdilo, protože já jsem šel do divize 1 a ty kluci, kteří tam byli, tak jako golfisti, ale nebyli tak vedení jako já. Neměli to ani tak v hlavě jako já. Já jsem byl tréninkový nemakačenko, ale mezi nima jsem byl prostě dříč.
Ještě méně než jako...
Jo, tady jsem byl nemakačenko, tady no, prostě jsem tak trénoval málo, ale v tom svém týmu jsem byl ten, co tam, ten, co to tam hrotil, ten, co furt trénoval, ten, co chtěl. Jo, takže
zajímavý.
Tam jsem vyhrál jeden turnaj, ty divize 1, to bylo fajn. No a po 2,5 letech jsem musel domů. A to bylo taky bylo... zajímavý, to bylo zrovna rok, kdy tam byl brácha, protože potom 96. jak byl se Sašou, tak se rozešli s tím, že Karel odmítl nabídku dělat, nebo odmítl nabídku Alexe, aby mu dělal full time caddy, protože sám chtěl hrát. Takže jo, brácha vlastně se vrátil zpátky domů a teď roky 97, 98, 99, 2000, 2001 vyhrál žebříček, brácha.
To je ten Order of Merit.
To je Order of Merit. To je pro nás vlastně to nejdůležitější, co je. To se většinou udává podle peněz.
Podle peněz. Podle peněz. Já jsem si to taky hledal, to je nějaký vyznamenání britského impéria, jo?
Jo, to úplně nevím.
Něco jsem si našel, že to je nějaká, no prostě vyznamenání britský řád za zásluhy. Takže je to použitý na, na golfisty, takže je to podle peněz.
Je to hezký, no. A je to podle peněz. Podle peněz. A 2001 na podzim ho oslovil, jestli by se do té Ameriky s ním nevrátil. 2-1 nebo 2-2. 2-4 skončili, rok tam byli, 2-3 začali. Jo, takže ve 2002 ho požádal, aby s ním jel do Ameriky na Q School. Jo, kvalifikační školu. To je pro nás vlastně jedna z cest, jak se dostat na ty vysoké túry, že si hráč projde Q School. Jo. Q School jenom v rychlosti, 3 turnaje, 4 kola a 6 kol.
Myslím, že hrála Klára Spilková, se to asi dvěma lety, že jo?
První stage se hraje na dvakrát a v každém tom jednom je třeba 6 turnajů. Šest hřišť. Jo? Na každém tom hřišti, nebo dobře, 4 hřiště, ať se nepřeháním. 4 hřiště, na každém je 100 hráčů a z každého postupuje třeba 15 hráčů. A takhle jich je 4, 4, 4, 4. To je první stage. Pak je druhá stage, ta už se hraje třeba na 3 hřištích, v jeden termín, a zase 4 kola na 3 různých hřištích. A z toho zase postoupí nějaký malý počet, který se sejdou na final stage a tam už je to na 6 kol, turnaj na 6 kol. Ne 4, ale 6.
Pořád za sebou,
je to, je to, jo? Je to, ano, pořád za sebou. Někdy se to dělá na 2 hřištích, aby se tam ty hráči vešli. Jo? A je to dělaný takhle proto, aby tím sítem neprošel náhodák.
No jasně, masakr to je. Jako...
Aby prostě prošel jenom někdo, kdo umí hrát dlouho, kdo umí hrát ve větru, kdo je unavený, kdo je psychicky zraněný. Prostě fakt jako všechno.
To je masakr, no, šestní
masakr. Ale,
i fyzicky prostě.
Ale zase to... na druhou stranu, podle mě je to nejjednodušší cesta, jak se tam dostat.
No jasně, no.
Protože stačí udržet svoji výkonnost 2-3 měsíce a seš tam. Pokud jdeš z Order of Merit, tak musíš vlastně celý rok podávat ty
výkony. A to máš potom kartu jistou nějakou dobu.
To máš kartu, my máme různý kategorie těch karet.
Jo.
A tady když uděláš jako final stage, top 25, tak máš plnou kartu na European Tour, prostě nebo na PGA Tour. I když oni, já teď nevím, jak oni to mají v Americe, oni tam dělali změny. Oni taky měli qualifying school, ale to změnili, zrušili ji podle mě. Je možný, že ji znova nastartovali, to nevím. Ale zrušili a dalo se tam kvalifikovat jenom přes tu...
To je krutý. Jako.
Přes tu druhou ligu. Ale náš sport je hrozně krutý.
Je
krutý v tom, že u nás můžeš vydělat, tehdy jsme si to dělali srandu právě před těmi 15 lety s bráchou, můžeš vydělat $1,000,000 a přijdeš o práci.
No, vlastně
ty
no.
Prostě vyděláš $1,000,000 turnajema, jsi 126. na žebříčku a nazdár, vole, patará.
To je hrozný.
Jo. Respektive jdeš do final stage. To je dobrý.
Jo.
Že nemusíš jít od první stage, ale jako třeba řekněme posledních...
Padáš
do té poslední stage.
Do té poslední.
Takže máš jenom 6 kol, když to kluk jako já musí projít všema 8 a 6, 14 kol.
Musí být hrozná konkurence. Já jsem Ivan Lendl jeden čas hrál na Albatrosu hodně, jezdil a vím, že se o tom nějak bavili, že tam těch golfových a tenisových, u něj v jeho případě tenisových akademií, prostě bylo tolik a v každém je prostě stovka a víc hráčů, kteří jsou jako a vyloženě toho,
jasně, a tady ty výborní. Hráči, když projdou tím sítem, tak tam najdeš jednoho dobrýho.
No.
Ale když my máme 100 dětí na celou republiku,
je málo, no.
Tak prostě je to málo.
Je málo. Ta pyramida je prostě...
A hlavně ten to vnímá, nebo vnímání. Prostě když já byl dítě, tak nás bylo v republice 20, 30. Ale každý z těch 30 chtěl být profík. Každý chtěl být nejlepší na světě. Každý nosil rukavici tady z kapsy ven. Prostě dělali jsme si takový to, když třeba skončilo mistrovství na rány, který jsem ještě nemohl hrát, tak dřív byly ty výsledkovky dělané velký tabule a byly tam ty jména nalepený samolepkama.
Jo.
A my jsme jako děti normálně po skončení toho šli a ty samolepky jsme sundavali a svoje jméno jsme si jako vmačkali na bek. Takže já měl ve 12 bek na moje titles a tam bylo Petr Skopový. To, že se ty samolepky na půl odklipovaly, bylo jedno.
Bylo jedno.
Prostě já chtěl být ta hvězda. Jo? Dneska máme v republice, nevím, 3000 dětí, z toho 30 chce být dobrých.
Těch zájmů je asi víc, no?
Prostě, no, zájmy, ale i třeba to, zase hokej, fotbal. Proč máme tolik, no, proč jsme měli tolik dobrých v NHL nebo v Premier League? No, protože to byli chudí kluci z komunistické doby, kteří chtěli vystřelit tady odsaď pryč. Jo, a my jsme byli vlastně ta poslední generace těch komunistických dětí, tak jsme jako chtěli. Dneska ty děcka ve finále hrajou většinou, když mají bohatý rodiče. A teď zase, není to na všechny, jo, aby to nebylo špatně vnímané. Bavíme se o většině.
Jasně.
Mají bohatý rodiče, má handicap 54 a vozí Q-cat a prostě vůbec ho neváží, kopne do něj. To
ale pořád ta dřina zůstává, že? Jo? Ta dřina je furt stejná.
Ale ta dřina není zapotřebí,
no.
Protože proč bych dřela, když jako mi to tady přistává.
A táta to jo? Zaplatí.
Můj táta ve 13 přišel a mu říkám, tati, potřeboval bych tohle. On se mi podívá a říká, umíš rovno, chtěl bys pomník. Nejdřív něco zahraj a pak to dostaneš.
Jo.
Maximálně jsem zdědil po bráchovi oprejskaný hole, takže já prostě jako...
No a zase ono to je takový sinusoidák, že já si myslím, že to má každý stát a každý sport má prostě sinusoidy, to jde nahoru, to jde dolů. Vezměme si biatlon, že jo. Když byla Soukalová, říkám to dobře, to jméno, tak to prostě byl obrovský boom, dneska najednou to není ono, že jo, v tenisu, v hokeji se to zase začíná se trošku zvedat, ve fotbale, že jo, byly Poborský, Šmicrové, Nedvědové, Rosický a teď zase je to malinko dole, ono to ten šik třeba v tom Boreku se mnou to malinko zvedne, takže to přijde, možná to bude i v golfu, možná, že ty Kleinové a Formánkové a Zuzkové, které dneska je...
Takhle jako, těch jmen je mnohem víc, jo.
Určitě.
Já samozřejmě všechny neznám,
znám
ty kolem sebe, jako Jirka Zuzka, neznáme se snad ani osobně, ale jeho úspěch, co předved jako letos, kat na PGA Tour jako první Čech v historii, prostě prošel do těch finálových kol, takže on už ví, jaký to je, on už ví, že to nebolí. Jo, vemte si i vy hráči, prostě když jdete a chcete pokořit tu 80, vnímáte to jako prostě
dochází
je jedno, jestli hraju 8-1 nebo 8-2, ale není jedno, jestli hraju 80 nebo 7-9. Je to obrovský rozdíl. A vem si, jak psychicky nás to zatěžuje. A když to jednou zahraješ a otočíš se zpátky, řekneš jo, aha.
Takhle jde, no.
A najednou to jde, najednou prostě zahraješ 7-7 a
ne, já jsem třeba, co jsem jako měl možnost jako amatér sledovat na tom Albiku při tom mistrovství, při té European Tour, tak ty naši kluci nemají problém s dílkou. To vůbec ne. Ať to byl Daniel Suchan, to už taky je trošku někde jinde, že jo? Nebo Filip Mruzek, nebo Honza Cafourek, nebo další a další, Simon Zácha. To, tak ty neměli problém s dílkou, ale měli potom problém s tou následnou ránou. Jo? A mnohdy se tou první ránou dostali do problému. Byl jsem svědkem profiků na 6. Albatrosu, myslím, že to byl Šimon. A poslali to oba do lesa, dozadu, tam není, když to normální amatérský turnaj, je tam aut, ale pro tu turu to nebyl aut. A ten, tam nějaký Angličan, nevím jméno, ten si normálně vzal nehratelný balon, přihrál si na 2 metry od fangle, třetí ranou, pat neproměnil, zahrál bogey. Kdežto ten náš hráč tam začal vymýšlet, jedna rána, druhá rána odcházel tuším s dabláčem, a ač předtím byl relativně dobře v katu, tak
protože, neprošel. Protože nastala situace, s kterou nepočítal. Jo, on nepočítal s tím, že to tam zahraje, a v tu chvíli, kdy se to stalo, tak začal zmatkovat. Prostě začal cítit tu ztrátu. Vzpomeňme si na ty tále, jak jsem dneska vyprávěl. Jak jsem chtěl hrát přes smrky, jak Magor.
Jo.
Jenom protože jsem chtěl dohnat to, že jsem zahrál doprava. Jo? A tuto věc se mu stalo tohle, že si řekl, to dám. A v hloubi duše věděl, že to asi nedá. Hmm. Protože už to několikrát hrál, už to několikrát nedal. Možná se mu někdy podařilo, že to jako zázračně vyletělo ven. Hmm. Jo? A to je přesně ono. Kdyby to byl český turnaj, tak by to možná udělal.
Možná udělal, no. Ne, je pravda, že oni to obcházejí to hřiště -2, -3. Standardně, jo, ty kluci tam trénují pořád. Hmm. Ale a další věc, co si myslím, že je hrozně rozdílná, je krátká hra. Byl jsem svědkem Westwood na jedničce, druhou hrál na green, nebyl úplně dlouhej tou první, ale druhou hrál nějaký dřevo a skončil ve vodě. Vpravo je voda taková malinká, tam skončil, ale on si dropnul a tou krátkou hrou si prostě přihrál a dopad odcházel s parem, jo. A to se stávalo neustále. Hmm.
Celkově ta hra je postavená na krátký hře. Hmm. To prostě není...
Na to já sázím. Já jsem krátkej.
My říkáme, že dlouho se můžeme naučit, každý je blbec. Hmm. Jo? Ale prostě dostat to do té jamky, to jsou ty kuličky, to je ta čára, jo, to je prostě ta niance, jo? Kde se projeví každý nervový nějaký jako vypětí a tak. A zase tím, že on už toho X vyhrál, prostě těch saveů měl několik.
Už to má v hlavě.
A prostě je mu ve finále jedno, jestli ten cut udělá nebo ne. Mm-hmm. To je zase taky věc, kterou jako my vnímáme jinak. Moje kariéra skončila na katech. Jo, já jsem hrál převážně Alpskou tour a EPD tour, dneska mm-hmm. Pro Golf tour.
To je vlastně trojka.
Třetí evropská liga, tu jsem hrál standardně a ročně jsem neudělal 5-6 turnéů v ránu. Kat. Mm-hmm. A dneska už vím, že to bylo jenom proto, že jsem se zaměřoval na kat. Protože v mý době udělat kat byl úspěch. Dneska ne, dneska už když uděláš kat a je 30, tak si o něm skoro nikdo nepřečte. Hmm. Ale za nás se psaly zprávy, Skopový nič udělali kat. A doma se slavilo, ty vole, oni udělali kat.
Hmm, jasný.
Jo? Takže já jsem na to číslo byl, nebo na ten bod byl fixovaný. No a dost často jsem chyboval právě v ránu, protože prostě...
Ten tlak přišel jako na ten...
Hele, táta mi vždycky říkal, Peťo, nemůžeš mít 4. O 4, jak 5 se hrozně blízko. Když budeš mít 3, pohoda. Můžeš udělat chybu, máš 4. Hmm. Ale ze 4 se hnedka propadneš. A to je přesně ono.
To v tom golfu platí ale 100%.
To v tom platí furt stejně. Hmm.
Super, takhle asi můžeme skončit. Petře, já moc díky, že jsi přišel. Já myslím, že to bylo pro mnohé golfisty a začínající golfisty, protože věříme, že tohle třeba osloví pro další zájemce o tuhle krásnou hru. Myslím si, že máme do budoucna o čem na co navazovat a co povídat. Věřím, že se nevidíme naposledy. Přeju všem rovný, dlouhý, přesný, takže hezkou hru. Petře, díky moc ještě jednou.
Díky.